Goddag, kære lytter. Det er Peter her. Jeg vil bare lige knytte en lille kommentar til det, som du skal til at høre nu. Fordi dagens historie, den er virkelig fantastisk. Og måske så er den også lidt for fantastisk til tider. Vi er jo ret stolte over vores mantra her i podcasten om, at vi fortæller røverhistorier fra virkeligheden. Og det indebærer jo, at det skal være rigtigt, det vi fortæller. Og en gang imellem, så kræver det en hel del at finde balance mellem fakta og fiktion. Og dagens historie, den vader nok lidt et sted imellem de her to modpoler. Og derfor så vil jeg bare lige uddybe og rette noget, som jeg har fundet ud af senere hen. Jeg kan sige, at det er fredag aften nu, og vi optog afsnittet torsdag aften. Og det udkommer altså så søndag. Så det her, det er noget, jeg har opdaget og fået afklaret mellem, at vi optog afsnittet, og det udkom. Bare så I er helt med på, hvad grundlaget er for den her historie. Det er derfor, at jeg lige tilføjer det nu. I afsnittet, der nævner vi, at episoden tager udgangspunkt i den bog, der hedder True Stories of Immortal Crimes fra 1931. Og at forfatteren, der har skrevet den her bog, har fået adgang til de originale politidokumenter fra den her sag. Men det er simpelthen ikke muligt, at han har kunne få adgang til det, da de her dokumenter, de højst sandsynligt blev ødelagt under branden på politiarkivet i Paris, som jeg mener var i 1870'erne, tror jeg. Derfor så findes der heller ikke nogen spor af Pierre Picot i Paris' politiarkiv den dag i dag. Samtidig så nævner vi også, at historiens validitet bliver styrket en lille smule af, at den samme historie er beskrevet på præcis den samme måde i Jacques Pechers memoirs fra arkivet i 1838. Men der er nok en grund til, at de her to kilder, de udlægger historien ens, fordi det, jeg har fundet ud af senere, det er, at de her memoirs heller ikke tager udgangspunkt i de originale vidnefortællinger, som jeg først havde troet. Faktisk så tager både de her memoirs og den her bog True Stories of Immortal Crimes, som jeg forstår det i hvert fald, tager de begge to udgangspunkt i en række dokumenter, hvor nogen har skrevet om den her sag ud fra vidneudsagnene på et eller andet tidspunkt, inden at arkivet brændte ned. Og det er så derfor, at de fortæller præcis den samme historie, fordi det altså stammer fra det samme dokument, der altså er en sammenfatning eller opsummering af den her sag ud fra de her vidneudsagn. Og hvor meget der er tolket og opdigtet fra vidneudsagnene og til den her kilde, det er svært at sige, men jeg tror godt, at vi kan være ret sikre på, at der er blevet romantiseret og dramatiseret en lille smule. Fordi det havde man åbenbart tendens til at gøre i nogle af de her opsummeringer af sagerne, for lige at spice den lidt op. Så både Jacques Pechers memoirs og True Stories of Immortal Crimes baserer sig altså på en kilde, der sammenfatter ting fra to andre førstehåndskilder, som så ikke længere eksisterer. Og det betyder også, at det kan altså ikke bekræftes, at tingene udspiller sig helt præcist, som vi siger i podcasten. Og forud for afsnittet, der er forsøgt selvfølgelig at afsøge mange af de her faldgrupper, men mange af kilderne og den historiske forskning i Picots historie er på fransk, og derfor så er det simpelthen gået tabt i oversættelsen, fordi at jeg ikke lige er så stærk i fransk. Og den her disput om, hvor stor en del af historien, der er sand, og bliver ikke rigtig diskuteret i nogle af de engelske kilder, som jeg har lænet mig op af. Faktisk så var den eneste grund til, at jeg opdagede det her overhovedet og tænkte, at det ville jeg lige tilføje. Det er simpelthen fordi, jeg stødte på en WikiReads-artikel, som allerede var Google Translated for fransk, og derfor besluttede jeg mig for lige at dykke ned i det her tvivlsspørgsmål lidt mere, end jeg umiddelbart havde, fordi jeg simpelthen opdagede et helt nyt område på den franske del af internettet. Og der allierede mig, jeg med min ven, der taler fransk, og han har så sat mig lidt ind i nogle af de her ting, og derfor så er det altså noget, som vi opdagede i sidste øjeblik, og som jeg i hvert fald lige vil tilføje til historien. Faktisk er det så svært at hitte rede i den her historie, at det er lidt en stor joke i historikerkredse i Frankrig, at hvis du virkelig vil starte en diskussion og godt kan lide at få et par på hovedet, så skal du altså bringe historien om Pierre Picot op, når du sidder i et historie sammen med masse, i en forsamling sammen med masser af historikere. Fordi der er jo bare lige så mange tolkninger af dens autenticitet, som der er historikere. Som ikke andet, så Picots historie, som du skal høre nu, den er altså et eksempel på en historie, hvor selv historikere kæmper med at afkode, hvad der er fakta og fiktion. Og jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, at vi også er åbne for, at der bare nogle gange er tvivlsspørgsmål, når det kommer til historie. Som ikke andet, så håber jeg, at du vil tage historien for, hvad den er, nemlig en skidegod historie. Og om det så er mere en røverhistorie end en virkelig historie, det vil jeg lade dig vurdere. Uanset hvad, så var det i hvert fald stadigvæk den fortælling, der inspirerede Alexandre Dumas, da han skrev bogen Greven af Monte Cristo. Så jeg synes i hvert fald, at fortællingen stadigvæk fortjener at blive hørt. Rigtig god fornøjelse.
Goddag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie med mig, Alexander Janku, a.k.a. Jiminy Thunderdome.
Og jeg hedder som altid Peter Løde.
Det gør du.
Og det farer du lige med et champagne-propskud.
Klassisk propskud, lige præcis. Jamen, kære Peter, velkommen til, og til dig, kære lytter, også velkommen til. Det er jo podcasten, hvor vi prøver at gennemgå de dummeste historier i verdenshistorien.
Ja.
Egentlig lidt i jagt på den vildeste og dummeste.
Ja.
Men med nogen.
Har vi fundet den endnu?
Nej, nej.
Nej, det tror jeg ikke.
Kommer vi til at finde den? Formentlig ikke.
men spørg os igen om 200 afsnit.
Præcis, præcis. Vi skal jo lige glasen. Og i dag, der drikker vi endnu en gang øl fra det kære bryggeri Cantillon.
Ja. Og, ikke så stor en flaske, som du
er vant til.
Som du plejer.
Nej.
Du plejer at købe de her, der lige, det er jo fandme på størrelse med en champagneflaske.
Lige præcis. Det er en 37,5'er, og det er simpelthen en øl, der hedder Cantillon Gueuze Lyrique.
Lyrique?
Lyrique. Og på flasken, kan du prøve at beskrive, hvem jamen, har vi der?
Der er et billede af mig.
Ja.
En halvtyk mand, der ligger, han er også lidt tyndhåret, ligger i en... en hængekøj med en god bajer midt på maven.
Lige præcis. Det er sådan en, han ligner lidt Obelix. Og det, der er med Lyrique her, det er, at det er en det er sådan set egentlig Cantillons standard gøse. Altså en øl, som bliver smidt på et fad. Mm. Så fermenterer den ligesom over noget tid, og så tager man så har den ligesom fået noget fadkarakter, så putter man på flasker. Det, der så sker, det er, at der er nogle gange, når de brygger de her bryg, så går der ret lang tid, inden at... den her fermentering begynder. Ja. Og det er det, der så ligesom bliver til en Lyrique. Og en Lyrique er, så vidt jeg ved, flamsk og betyder doven. Og det er simpelthen fordi, at den er langsommere i at gå i gang med gæringen. Og det skulle så give en anden og mere rund karakter til øllet. Hvis du kigger på glasset her, så er den jo også den er noget mørkere end den standard gøs, som vi også har smagt. Og så er der jo et lille karakteristika. Er der noget, du lægger mærke til her? Du ryster den i glasset.
Jamen altså, der er jo ikke meget... Altså, jeg tænker faktisk, den virker lidt flad.
Den er flad. Den er simpelthen flad. Ja. Og det er jo også en... Så vidt jeg forstår en del af Lyrique-stilen.
Mm.
Det er ikke noget, de kan ikke rigtig producere det, fordi det er ikke noget, de kan styre. Hvilket vil sige, at den bliver produceret, når det her sker. Og sidste gang, jeg forstår, så det var så i 19. Så den her, det er simpelthen 2019-versionen af Lyrique.
Altså, hvad jeg kan have den?
Nej. Ja. Skål.
Skål. Den er meget flad.
Altså, det er den.
Når man er vant til at drikke øl, hvor der er brus i, så det her, det er jo mere...
Til gengæld, hvor de fleste gøs godt kan have sådan lidt en bitter karakter.
Ja.
Det er der intet af her. Den er fuldstændig smooth. Den er syrlig, men den er overhovedet ikke sådan altså raspende, sådan citrusagtig syrlig.
Nej.
Den er sådan, jeg synes egentlig, den er meget glat.
Og du jeg har synes også, den er meget sådan...
behagelig. Ja. Men det er klart, det er underligt, når man forventer at få en... Altså en
det er ikke grøn tuber, det er det ikke.
Nej, det er det ikke. Men når man forventer at få en boblende oplevelse, så får det her, så kan jeg godt se, at det virker underligt. Men det var simpelthen Lyrique. Den er også sådan lidt den er lidt mærkelig, fordi der er mange, der søger og gerne vil have den her. Det er noget med, at der kom vist også en version i 18, som var endnu bedre end den her.
Okay.
Og den trader også for de der sådan 1.200 kroner for en flaske. Det gør den da ikke helt, heldigvis. Det er jo en lille flaske, så den er ikke så dyr.
Nej. Nå, spændende.
Men det var dagens øl. Og hvis du undrer dig, kære lytter, hvor bliver dagens sponsor af?
Ja.
De er der ikke. Så vi skal bare videre.
Og det skal vi.
Og det er jo dig, der har en historie med.
Det er det.
Kære ven.
Så,
det lyder som om, at det skal være syg.
Det skal godt tage mig hånden. Kære ven.
Præcis. Nej, du har en historie med.
Du har gået så grusomt meget igennem.
Det har du. Det har du.
Nej, det var... Jeg har også faldet over den her historie for noget tid siden, og har gået lidt og tænkt over, hvorvidt jeg skulle lave den. For den er næsten lidt for fantastisk til at være sand. Synes jeg.
Åh nej, er det her, hvis det her det er 1. april, og du er bare virkelig tidligt ude, det magter jeg simpelthen ikke.
Så vi skal snakke om Forrest Gump?
Nej. Jo, sjovt. Det er jo morsomt. Nej. Lad os grine af det. Kan vi komme videre?
Ja, vi er faktisk lidt i det filmiske, kan man godt sige.
Ja,
hvor meget kender du til Greven af Monte Cristo?
Kender historien.
Ja.
Har læst den en gang i fordums tid. Og så tror jeg, min stærkeste reference, det er faktisk fra Shawshank Redemption.
Lige præcis, Alexander Dumbass.
Præcis. Lige præcis.
Ja.
Og det er jo også et alias af mine, i hvert fald i den by, hvor jeg kommer fra. Men, men ellers så nej, altså det er jo en historie, der handler om hævn. Eller gør den?
Ja, ja. Who knows?
Who knows? Ja, det ved jeg ikke. Alexandre Dumas, hopefully det. Men han var kryptisk. Men jeg kender godt historien.
Ja, den var skrevet af Alexandre Dumas, som han hedder faktisk. Ikke Alexandre Dumas, som de kalder ham i filmen. Alexandre Dumas den ældre, for at det ikke skal være løgn også. Ja, ja. Bare lige hvis man sidder og tænker, er det den yngre, han skrev? Nej, han skrev toeren. Og det og det han skrev det i 1844. Og det er jo, som du siger, en fortælling om en skyldig mand, der er offer for et komplot, og kommer ind og spiller i nogle år, uden grund, og en historie om hævn, prison bromances, en hunds masse aliaser også.
Alt ja, det gode.
Faktisk lige præcis 1800-tals version af Shawshank Redemption, hvor den jo også indgår og er inspiration for Andy Dufresnes flugtforsøg.
Ja.
Hvad hvis jeg nu sagde, at alt i Greven af Monte Cristo, det er rigtigt?
Rigtigt.
Det er rigtigt.
Er det rigtigt?
Det er rigtigt.
Sindssygt. Okay.
Eller i hvert fald store del af det.
Nå, okay.
For Alexandre Dumas, han var måske nok et creative genius, men han ikke selv kom på det.
Nej, okay, så han er rigtig god. Han er faktisk der, som kunstner er bedst.
Ja.
Nemlig, hvis du stjæler så godt, at folk de tror, du har fundet på det selv.
Ja, lige præcis.
Det der, det er perfekt.
Sådan er det med alle mine historier i den her podcast.
Ja, jamen, nå nej, men altså, hvad er jo alternativet? Det var, at vi fandt på det selv. Det må man jo ikke.
Det må man ikke.
Det må man godt, men kun til 1. april.
Så er det bedre at copy-paste det inden for Wikipedia. Det er også mit argument.
Ja, præcis.
Men dagens historie, det er historien om skummeren Pierre Picot. The real big dick count of Monte Cristo.
Hold da kæft. Så er kæmpe pik.
Vores historie starter i Nîmes i Provence i det sydlige Frankrig. En smuk gammel by mellem Montpellier og Marseille, som primært er kendt for sit velbevaret romerske amfiteater i midten af byen, hvilket jeg synes er ret fedt, bare lige at have en fucking arena.
Jamen, ved du hvad, altså, du var jo nærmest ikke en by, hvis ikke du havde sådan en. Altså, det er igen lidt ligesom sportsanlæg i provinsen.
Ja, ja.
Altså, hvis du har en multihal, så er du ikke en skid, og det er samme dengang.
Og jeg kan næsten forstå, at der bliver slåsset lige meget i dem.
Ja, ja.
Uanset om det er et stadion i Brøndby, eller om det er en arena i Frankrig.
Ja, lige præcis. Du tager bare den trøje af. Ja, lige præcis.
Men på det her tidspunkt i starten af 1800-tallet, hvor vores historie den finder sted, der er Nîmes vokset til at være en relativt stor by på omkring 50.000 indbyggere.
Så det er jo også det lige der, hvor de ligger med røvende vandskoppen til at få eget amfi.
Ja.
Og det får det. De så.
De har faktisk haft det længe. Det har faktisk været der i næsten 1000 år.
Ja, og det er jo nemt, når det kommer med indbygget amf, som man siger. Det kalder det dernede.
Som vi kalder det ned i.
Do you have residential amf? Yes. Build en amf.
Det er det, som alle narkomaner håber på, det er indbygget amf.
Præcis, alle ude i Vestegnen, de er sådan, jeg forstår.
Ja, forstår totalt. Når du mener, der hvor vi mødes og slås, ja, det forstår jeg også totalt.
Ja, præcis.
Men nu er vi ved romerne. Så har Nîmes tidligere været den regionale hovedstad for Romerriget, og byens historie, den kan spores helt tilbage til midten af århundrede, faktisk.
Hold da kæft.
Okay. Så er tidspunkt godt 1800 år gammel, hvilket er ret sindssygt.
Ja, tak.
Og derfor så er det nok også meget rigtigt, at byen bliver kaldt for den mest romerske by uden for Italien. Og jeg ved ikke, hvad det er for en fucking konkurrence, de har kørt der, men det er sådan noget, wow, alle går i toga.
Det er bare en temafest, der aldrig stoppet.
Wow, de har stadig lav bag græns, og så, okay, ja, ja. Du ved
godt, hvorfor det er sket, ikke? Det er fordi, altså lav bag mafiaen, de har kørt karteldannelse uden for byen, og de har bare været sådan, prøv at høre, vi bliver nødt til at blive ved med at pushe, for ellers skal vi ikke sælge det fucking lort.
Ja.
Hvad snakker du om? Altså, vi kan da bare dyrke noget andet. Hold nu kæft, hvor har vi brugt tid på det fucking lavbær, så du sælger bare ind.
Vi kan også sælge kasketter.
Nej, det skal være sådan en form for krans. Altså, det skal være en dum hovedbeklædning. Vi kan også prøve med en høj hat. En lavbær hat. Hvorfor visker vi? De bor inde i byen, vi er ude på landet. De gider jeg ikke snakke om, Pierre. Hold nu kæft.
Det er os, der har fucking monopol på det sorte lavbær kransmarked.
De har ligesom tvunget festen til at blive kørende, fordi så kunne de i hvert fald blive ved med at trække løn ud til sig selv. Og det er også fair nok.
Altså. Ja, og i Nîmes, der er det åbenbart med romerske templer, som det er med 7-Elevens eller andre steder. Altså, de er på hver gadehjørne.
Okay,
åbenbart.
Du har ikke sparket dig frem for altså, høbiske vælvinger og søjler og alt ting.
Fandme irriterende, du ved, du er på vej, og du skal bare, for helvede, alle de templer, jeg skal
forbi. Altså, gå nu væk.
Nu kommer jeg for sent på arbejde igen,
i på grund templet.
Af de fucking romerske templer. Fuck af, Jupiter.
Du er ikke relevant mere.
Men selvom det er, det er en by med nogle år på banen, så er det altså også en by, der ikke ligger på den lade side. Især når de netop kommer til en stolt romersk vestegns tradition.
Slåskamp?
Yes.
No.
Vold.
Vold.
Hård vold.
Hård vold.
Ja, for den franske revolution er netop overstået på det her tidspunkt, men det betyder så langt fra, at alt det var under fred og idyl i den her smukke by.
Okay.
Byen har lige været ramt af en voldsom økonomisk krise, hvor efter tiden under revolutionen ligesom har skabt både politisk og religiøs splid i den her by. Der er dem, der synes, at de romerske templer er fede, og dem, der synes, de er træls, altså, kan man sige.
Pro and cons.
Ja. Og selvom borgerkrigen er over, så plages byen stadigvæk af mor og røverier og plyndringer og ildspåsættelser her i starten af det 19. århundrede.
I de hellige søjlers navn, eller hvad?
Nej, jeg ved ikke helt,
jeg
hvad
det er. Jeg er syg nok at køre ildspåsættelser, fordi man bare godt kan lide templer.
Nej, jeg tror ikke, det er det, debatten noget handler om. Det er mere,
det er mere bare en anledning.
Ja, det tror jeg.
Og riot-stemning.
Så det er med andre ord, en hvilken som helst, altså, så på, altså på det tidspunkt andet, som hvilken som helst anden fransk by, og minder lidt om Randers på en torsdag.
Hey, jo, hey, jo, det er sjovt.
Vi møder nede, mødes nede på Amfen.
Ja, præcis.
I den her by, der bor Pierre Picot, så. Og ja, man ved ikke præcis, hvornår han er født, men man ved, at han tjente til dagen og vejen som skomager i byen. Og hvis vi skal blive lidt i Randers-analogien, så er han altså, han er den lokale Nike Shox pusher.
Ja, præcis. Han kører en hård plateau.
Ja.
Ja.
Pierre, han er høj. Han er flot. Han beskrives som havende. Ben, der rørte jorden med et æselskrævende gang. Hvilket umiddelbart lyder voldsomt usexet, men åbenbart er det datidens sprog for he got a bounce in that booty.
Så han er æselrøvet. Okay. Og, ja, det er god, og det her er en god ting.
Han er thick.
thick thighs.
Ja, det er en anden form for ass. End ja,
præcis. Jamen, i dag der er det jo, der skal du have sådan en Brazilian butt. Du skal have stor røv, ikke? Altså, det er det, der ligesom er trenden lige nu.
Ja.
Og han gik efter æselrøv dengang.
Ja. Altså, det er donkey. The ass of an ass.
Ja, præcis. Donkey ass. Præcis. Men det er også igen, det er jo ikke langt fra der, hvor de holdt the feast of the ass. Så det kan jo være, at han bare har tænkt, jeg tillægger, det er mig, det er min røv, der skal festes. Der skal festes for.
Og jeg skal ned og twerk den på det floor.
Ja, præcis. Jeg flækker det floor med den røv. Altså, jeg sætter mig bare ned, så flækker det floor.
Og men det er måske med meget gode grunde, at han har lidt tvung i hofterne, kan man sige.
Har julebenet helvedes til, ikke det?
Jo, det tænker jeg da.
Ja, præcis.
Det tænker jeg. Men på den her dag, der er der måske lidt ekstra svung. Fordi at det er en sommerdag, og Pierre er på vej ned på kroen for at mødes med fire af sine, jeg vil ikke sige allerbedste kammerater, men det er nogen, jeg tror, det er sådan nogle drikkebodies, han har.
Okay.
Så det er sådan, jeg forstår det. Men det, som Pierre, han ikke ved, det er, at han er på vej ind i, man kan kalde en franske revolutionssvar på sådan en form for de nattergale Folmers polterarben-agtige ting. For på kroen, der skal han mødes med Antoine Aly og Guillaume Chabert, der begge to er bønder, og Chabert, der ejer de fineste æsler i hele byen. Så han ved, hvad han snakker om, når han beskriver Pierre som en, der har
en good ass.
En good ass.
Fagmand.
Og så skal han mødes med Mathieu Lopian, der ejer kronen. Det er ligesom hans drikke.
Hans drikkefællesskab.
Ja. Og Pierre, han har gode nyheder, han skal dele med dem, fordi han skal sgu giftes.
Nej.
Ja.
Stag night, eller donkey night.
Og da han fortæller det til vennerne nede på kroen, så er de netop lidt som de nattergale, sådan, da. Det er så ikke folk måske på larpen, men jeg kører med den alligevel. Og derfor så er Pierre også lidt sådan, jeg giver sgu også en omgang, og så er de sådan, og vennerne, de skåler, og de jubler, men de kan heller ikke lige dyse for at spørge, altså Pierre, du har jo ingen penge. Altså, hvem har du overhovedet fået overtalt til at gifte sig med dig?
Og det er jo også meget klassisk, sådan, det er jo et spørgsmål fra den tid.
Ja.
Det er, hvorfor skulle man gifte sig med dig?
Ja.
Du er jo fucking fattig.
Og han er bare, look at this booty.
Ja, præcis. Han bare sådan, boom!
The money maker.
Præcis.
Men,
hvem har han snod om sin store røv?
Ja, det var det. Altså, på det her tidspunkt, der var det meget normalt, at man bare blev gift med en eller anden, du ikke rigtig kendte, men som du, man bejlede til på en eller anden måde, ikke? Og du ved, mødte op og var sådan, hey, god røv, skal vi giftes? Og så, yes.
Er fuld af penge?
Eller? Ja, lige sådan lidt sådan, ej, ad, totalt klamme, men altså, har jeg overhovedet et valg? Og nej, det har du ikke.
Nej, han er jo rig, så.
Ja, kan du høre kirkeklokker?
Præcis. Det og klinker, det starter med, at det er lyden af mønter, der klinger mod hinanden, og så bliver det så til kirkeklokker. Præcis.
Ja, det er sådan fade i en film.
Ja, ja, præcis.
Og i starten, da hans venner spørger ind, der vil Pierre ikke rigtig sådan ud med spyttet, med hvem hans udkårne er.
Nej.
Men efterhånden, som de spørger mere og mere, så får de
til sidst mere
et svar også. Det er helt sikkert.
Ja.
Så får de et svar ud af ham, og han er lidt sådan, okay, det er Marguerite de Bigorot. Og de er sådan,
oh, da.
Fordi der er hans venner lidt sådan, Marguerite Vigoro, altså Marguerite de Vigoro, som i hende, der er arving til den største formue i byen, altså Marguerite de Vigoro, som er god for flere 100.000 guldmønter. Er det den Marguerite Vigoro? Det må det næsten være, for jeg kender ikke andre Marguerite de Vigoroer. Men det kan ikke være hende for Bescu, du der kunne tilbyde Marguerite de Vigoro.
Look at this fine piece of ass.
Og Pierre, han er sådan, det er hende. Og ved du hvad, jeg kan tilbyde hende? Jeg kan tilbyde hende min kærlighed, omsorg, og at jeg passer godt på hende. Og der tror jeg måske, at hans venner, de lige skal styre sig for, ikke at fucking skralde på hende.
Fordi...
Ja.
Fad, elsker du hende? Fucking amatør.
Skulle det være basis for et ægteskab?
Hvornår har det sidst virket? Spørg mig om det. Prøv lige at spørge mig om det. Prøv lige at spørge. Aldrig har det virket. Det er penge, der tæller. Fat det. Ja, okay. Sindssygt. Ja. Men han er meget forud for sin tid.
Ja, og man kan sige, den her lidt sådan mærkelige reaktion, den gør også, at han tænker, okay, nu går jeg hjem. Det gider han sgu ikke høre.
Nej, det er også sådan lidt, altså det er jo svært ikke at tage det personligt.
Ja.
Altså de vil vitterligt gerne prøve at skubbe det op og sige, men har du ikke andet at tilbyde, som ikke er dig?
Som ikke er that fine piece of ass.
Eller bare dit værd som menneske. Nå, jamen, det er jo ikke godt nok.
Nej.
Altså, det er nok derfor, du startede med at sige, at de nok ikke vinder på den måde.
Nej, jeg tror mere, det er drukkammerater.
Ja,
men han er lidt sådan, nå ja, og brylluppet, det er jo et par torsdag, nede på den der fancy restaurant i byen, og så er der bal bagefter, vi slutter af med fyrværkeri. I kommer bare.
Okay, sindssygt.
Og så siger han, de er hermed inviteret, så trækker han nøller og drangen i en slurk, tager sit tavnbog frem og betalte og gik, for han havde lovet at komme tidligt hjem.
Det, altså, han krøb under den tøffel ret hurtigt.
Ja, det er din anagelsitet.
Nå, okay.
Og så forlader han kronen, efterlader sine venner tilbage i relativt chok, tænker jeg.
Choks!
Fordi jeg er lidt sådan, altså Pierre, han er en flink fyr og sådan noget, det er slet ikke det, men altså...
Han er jo ikke rig.
Nej, han er fucking overskuer.
Men det er, altså, også, det er også det der med, men jeg forstår ikke, hvorfor det der med, at du skal have penge med ind i et ægteskab, det giver jo ikke nogen mening, hvis hun har alle penge i verden. Altså, jeg ved godt, jeg er med på, at de repræsenterer en form for succes, men det er jo ligegyldigt.
Ja, ja.
Altså, der må jo være et punkt, hvor du er så rig, at det ikke betyder noget.
Jamen, det er det.
Og det må være det, der hun er nået til. Og det er netop også det der med, at så tænker de, at overskuet helt vildt, for hun er sygt rig.
Jamen, det er jo lidt sådan, hvis ens datter kom hjem og sagde, Jeg er blevet kæreste med Elon Musk. Vi skal gifte i næste uge. Vi elsker hinanden meget. Og så er du bare sådan, hvordan vil I nogensinde få økonomien til at hænge sammen?
Ja, præcis. Projekt? Det er et latterligt spørgsmål, egentlig. Altså, så er det jo endda, hvad... Okay, sygt nok. Jeg har slet ikke opdaget, at du har delet Elon Musk.
Du mener... Altså... Ham med Tesla'erne.
Ham med SpaceX.
Ham, der er safe-made millionaire, efter hans far ejede en diamantmine i Sydafrika. Det er den Elon Musk, du tænker på.
For jeg kender faktisk ikke andre Elon Musk'er.
Ja. Men altså, det er jo sådan, han er en flink fyr, men Marguerite, hun er jo ikke bare den smukkeste pige i byen. Altså, hun er jo, som sagt, god for flere 100.000 plus. Hun er forældreløs, hvilket betyder, at hun selv ejer alle pengene.
Og så det er sådan en parasitens situation, bortset fra forældrene så er væk.
Plus bonus, ikke nogen svigerforældre. Så det er jo virkelig et catch, ikke?
Det er sygt godt lavet, altså.
Så naturligvis, så sidder hans venner her og er lidt sådan småsjalue over Pierres totale overscoring.
Ja, godt lavet, det er godt lavet, men de anerkender ikke. Det er ikke der, de er.
Nej.
Det er måske der, jeg er i starten.
Ja.
Men det ændrer sig hen over aftenen, gør det ikke?
Jo, altså, de bliver mere og mere jaloux, for hvad fanden ser hun egentlig i Pierre?
Ja, hvad kan han, som vi ikke kan?
Ham her, Mathieu Le Pian, ham der ejer kronen, han er lidt sådan, jeg vil vide 100 Frank på, at Marguerite ikke ender med at gifte sig med ham. Og der er der er ham der, Antoine Alut, så lidt sådan, det vi skal have blandt andet, det kan vi lige så godt glemme. Så han så med sin fistelstemme. Og der er Mathieu Le Pian sådan lidt sådan, det kan du bide dig selv i din sydfranske vinrøde næse på, at vi skal blande os i. For han har vist lige brug for et lille nyk nedad. Han skal ikke gå og tro, han er noget. Altså.
Kommer som en, altså Janteloven, den er simpelthen, der er kravlet hele vejen fra den danske grænse, hele vejen ned til det sydlige Frankrig.
Ja, hvor en og meget glad mand
manifesterer sig en kroejer, der gerne vil tjene nogle hurtige penge på et vedmål.
Ja, over hvorvidt to mennesker rent faktisk forelsker hinanden, og hvorvidt det er god nok basis for et ægteskab.
Ja. Hæmpe asshole vibe lige der.
Ja, og han er lidt sådan, hvad nu hvis vi lavede en prank på vores nu også fine fancy ven her? Pierre Picot, han var jo venner med ham der, den engelske maler. Kan I huske ham, der boede her i byen på et tidspunkt, John Forrester? Ham, der flygtede, da revolutionen den startede. Og de er sådan, jo, ham kan vi godt huske. Og han sådan, ham Forrester, han var også ret gode venner med en masse af dem inde ved hoffet. Altså dem, der blev, hvis hovedet er blevet hugget af nu. Og sådan, ja, det var han da. Altså, og Forrester ville jo have fået hugget hovedet af, også hvis ikke han var flygtet. Jamen, det er rent nok. Så hvad nu hvis, hånd og fast, at vi fortalte politiet, at Pierre i virkeligheden var en engelsk spion, så arresterer de ham. Og så bliver det her bryllup udsat, men nogle dage i hvert fald.
Ah, fordi de tænker, de har jo ikke klokkeklare beviser.
Nej.
Så ryger han lige i detentionen.
Og så må vi jo se, om hun elsker ham nok til at vente på, at han kommer ud igen, ikke?
Ah, ja.
Ja, og så skålede de alle sammen for, hold kæft, hvor var det sjovt. De skreg og grin. Du er skide hyl. Ja. Du er pissefin. Og den eneste, der ikke skåler, det er ham her, Antoine Aly. For vi skal lige huske, at 1807, det er midt under Napoleonskrigen, og det værste, du kan anklages for i Frankrig på det her tidspunkt,
det er... At det er at engelsk spion.
Ja.
Det går ikke.
Ja.
Napoleon does not approve.
Det er det. Det er på grænsen til landsforræderi, hvis ikke det er
landsforræderi. Det er landsforræderi.
Og derfor så mener jeg lysemænd, det er...
Det er lige grov nok.
Nej, det er lige nederen nok.
Han er jo den der del af Logan Pauls squad, som er sådan lidt... Det er en sjov idé. Jeg tænker, vi holder os ude af den japanske selvmordsskov.
Ja.
Og der er han sådan, at jeg har brug for en ja-mand her, jeg har ikke brug for en nej-mand.
Lige præcis.
Vil du med til Japan, eller vil du ikke med til Japan?
Ja. Og Aly, han vil ikke med til Japan, fordi han ender med at forlade
han siger, kolen. Han siger nej tak.
Ja, da Mathieu, han foreslår det her. Men resten af drengene ombord, de her tre, de synes, det er...
Det er fucking
hyggeligt. Det er en fucking fedeste idé, de nogensinde har fået. Så de, altså...
De gør det?
De går i gang. De går i gang med at lave en polterarben, som han aldrig glemmer.
Ej, okay, what an awesome.
Ja.
Ej, hvor er det træls.
To dage senere, i midten af april 1807, der er Pierre på vej hjemmefra, og på vej ud for at besøge sin trolovede, Marguerite. Og da han går på vejen, og det langsomt begynder at blive aften, så kan han pludselig høre nogen hælde ind på ham bagfra. Og inden han når at ses om, så får han sæk over hovedet, falder ned på jorden og bliver bundet på begge arme. Og så løfter de her ukendte gerningsmænd ham fra jorden og smider ham ind i en diligence, der kører væk i en helvedesfart.
Hej. Og han tænker, det lugter af paintball dårlige sandwiches og stripper. Yes! A.K.A. på lamme provinsen. Der er ikke noget som smurte mader, blå mærker, og så får lov til at få tæsket en striber i sådan en form for sådan en tornado af piskeslag og sådan noget flødeskum på dås. Altså.
Nå, jeg skulle lige til at sige, det lyder som om du fortæller noget for din egen polterab, men jeg var med, det skete ikke.
Det skete ikke. Nej, præcis. Vi var bare til Gay Pride, og jeg skulle kramme en masse mennesker, mens jeg havde pandakostyme på. Altså, så på den måde kan man sige, jeg havde en bedre aften end de fleste, der er til polterab i provinsen.
Det er det.
Ja.
Men efter den her nærmest sådan soveagtige kidnapning, så kører den her hestevogn altså afsted, væk fra Nymé, væk fra vennerne på kronen, og væk fra Marguerite. Det bliver en pollappen, som han aldrig glemmer, kan man vist godt sige. For da Pierre han vågner efter nogle timer, så begynder det lige så langsomt at gå op for ham, hvad det er, der er sket. For han kan kigge sig omkring og se, at han er i en celle, en lille bitte lortecelle, med en stor, tung jerndør i den ene, og et tyndt hul i hjørnet, der gør, at han sådan kun pøller og rotter kan komme den vej ud.
Hvis jeg bare var, vågnet og bare var linket til et badeværelse et eller andet sted, og skulle til at save min egen fod af, havde det bare været det.
Ja.
Det
havde været en sjov pollarm.
Ja, hård sore challenge.
Ja. Jeg tror også, det går lige så langt for ham, at det er ikke en pollarm, han er kommet på. Det er han bare.
Det er et escape room,
ja,
og det er et af de helt svære.
det. Ja. Han går selvfølgelig i panik, begynder at bankløs på den her dør, og efter noget tid, så åbner en af vagterne til den der lille lue i døren. Og er lidt...
Og så er det en dementor.
Satan.
Ikke igen. Så er du jeres Sirius Black nu. Sådan lort.
Så det er for en askeband.
Altså. For helvede.
Men ham vagten spørger, hvad fanden vil du? Og Pierre er lidt sådan, lidt kontekst kunne være meget rart.
Okay, to ting. Et, ud. To, toiletbræt, tak. Og tre, hvorfor fuck er jeg her?
Ja. Jamen, der er bare sådan en hul i jorden over i hjørnet.
Det mener.
Så det er sådan en Asian bathroom. Har du ikke været i de der, hvor man skal stå op?
Nej.
Nå.
Nej.
Jeg har været i Asien engang.
Hvorhen?
Jamen i Vietnam.
Nå, okay, sindssygt.
Men der har man jo de her toiletter, hvor man skal stå op, og det...
Det har man ikke. Det er det, du skal... Du får det til at lyde som... Der har vi de her toiletter. Hvis der ikke er et toilet, så er det ikke et toilet.
Jo, fordi det er jo et porcelænsbræt, man står på, og så står du sådan og pøller og skider ned i. Og nogle gange så sidder du også i squat.
Men det er jo ikke... Så er det jo, altså, det er jo bare... Det er jo et bræt, så. Det er jo ikke et toilet. Det er jo... Altså, det er fliser. Du sender dig vel ikke?
Altså, nej, du squatter, eller sådan skriver henover.
Okay, altså der er jeg bare ked af, der er jeg team hashtag not a toilet.
Ja, okay.
Men okay,
fandme. Min pointe var bare, de fleste, de kan godt blive glat. Og det er et lille pro-tip, hvis man skal den vej over.
Lige lægge noget papir.
Ja.
Anti-slip, skridsikker papir.
Men vagten her i hvert fald, han lukker bare lugen igen, uden at give Pierre svar på.
Han får ikke noget svar.
Og så sidder Pierre jo der, mutters alene, uden at vide, hvor han er, eller hvorfor han er der. Det eneste, han ved, det er, at han ikke hører til der, hvor han er, og at han egentlig gerne bare vil hjem til Marguerite.
Ja.
Det, som Pierre han ikke ved, er, det er, at han er ret langt hjemmefra.
Okay.
Meget langt, faktisk.
Okay.
For den her 3 kvadratmeter store celle, der er blevet hans nye...
3?
Ja, som er ud fra, altså, så bliver den beskrevet som ham.
Det er ikke ret meget.
Nej, for han er nemlig indespærret på det, der hedder Fenestrelfortet, og der har jeg set billeder af de her celler, der er omkring 3 kvadratmeter. Så jeg tænker, det er noget af det, han har været indespærret i. Ja, og det her fort, det ligger ved Torino i den nuværende Italien.
Det er langt, det er virkelig langt.
Det er virkelig langt, og det er oprindeligt konstrueret til at beskytte vejen mellem herredømmet Savoyen og det franske rige. Og faktisk så er det her fort datidens ekvivalent til, jeg vil sige Alcatraz, men det er faktisk lykkedes nogen at flygte fra Alcatraz, så det er ikke den bedste sammenligning.
Nå, så det er faktisk værre end Alcatraz.
Det, ja, nu bragte du Escape Room op før, det tror jeg er mere passende, ligesom at være i Escape Room med mig, fordi jeg kommer aldrig ud, du er fucked.
Bare fordi du ikke sådan en, du løser ikke noget, du fucker, du gør tingene sværere.
Ja, vi sulter ihjel.
Ja, du begynder bare at flytte rundt på ting.
Ja, ja.
Gør det sværere, så du arbejder modsat.
Det er også hver gang, fordi hver gang nogen skal tælle et eller andet, eller sige nogle tal højt, som man jo skal i Escape Room, så er jeg jo den irriterende type, der ikke dymer for lige at stå
34, 36.
Ja, 28, 32. 85. Banan krydslig.
Ja, præcis. Nu ved jeg jo godt, hvad der kommer til at ske. Der vil jo være nogle få sadister af vores lyttere, som tænker, hvis vi kunne få de der to assholes ind i Escape Room,
ja,
det vil vi gerne se, og I kan glemme det.
Ja.
Det kan jeg lige så godt sige med
jeg håber, I kan lide podcasten, men I vil ikke komme flere afsnit.
Præcis, det var. Nå, okay, men hvad skete der med de der to podcast?
De sidder nede i lukket.
Præcis, den der relativt succesfulde podcast. Nå, de er stadig lidt spadet ind i et eller andet escape room i Vejle, så ja, den får vi nok ikke at se for dem.
Og det er lukket hen over sommerferien, så måske kommer der noget...
Heldigvis er der en daggammel madpakke et eller andet sted i en kuffert.
Ja, men... Det her fort, ikke nok med det, det ligger også, hvad hedder det, på toppen af et fucking bjerg.
Ja, det gør de jo som regel, de der, altså,
ja,
det komisk afsidesliggende fængsler. Ja,
faktisk så er det det største alpine fortifikation i Europa, og spreder sig ud over et område på 1,3 millioner kvadratmeter.
Hold kæft, det er et stort slot.
Det er fucking stort slot. Og det er sådan, altså det er sådan, der er mange sådan små bygninger spredt ud over et kæmpe areal, ikke?
Ja.
Flere sådan små baser hele vejen ned ad bjerget. Og der sidder Pierre selvfølgelig i det allerøverste fangehul, fordi det er klart.
Fordi han er en Disney-prinsess.
Ja. Så langt du overhovedet kan komme op, rent faktisk på toppen af bjerget, ja, der er hans fangehul. Og jeg ved ikke, men jeg synes, hvis du graver et fangehul på toppen af et bjerg, så har du teknisk set lavet en vulkan. Det er bare mig. Men... det er bare mig.
Ja. Og han vurderer, kigger ud, tænker, det her, det er ikke Red Bull Cliff Diving. Jeg skal ikke bede om det her.
Det kommer til at gå af helvede til.
Ja, præcis.
Men der sidder han så, mutters alene, og dagen efter, der prøver han igen at få fat på vagten. Og...
jamen, han skal jo gå op ad alle trapperne helt nedefra, så han er sådan et, hvad ved du?
Vil du bare have svar igen? Ja, men han vil have svar på de her rimelig relevante spørgsmål, som, hvor er jeg? Hvorfor er jeg her? Hvem fuck er I?
Ja, præcis.
Alle der. Og igen bliver han afvist af vagten.
Ej, for det røvelsagtigt.
Så han prøver igen dagen efter. Jeg tænker, han banker på med sådan en kop, måske, så man lige kører mellem trammerne. Og igen får han ikke svar på sit spørgsmål.
Nej.
Dagene går, og langsomt så mister Pierre også lidt overblik over, hvor lang tid han overhovedet har været i det her fangehul.
Ja.
På et tidspunkt, så er ren frustration, der ender han faktisk med at overfalde en vagt, der er gået ind i hans celle for at give ham mad. Og det ender med, at vagten får tilkaldt hjælp, og Pierre han er så afkræftet, at de simpelthen bare gennemtæsker ham ind i cellen.
Nå.
Som var han et støvet tæppe, der har været en rigtig slem dreng. Og på grund af det her overfald, der ender de faktisk med at sætte ham fast i væggen med sådan en kæde. I en...
ej!
Ja.
Det er next level i escape roomet, det har jeg altså ikke bedt om.
Nej, så kan han sidde der og visne.
Og tænke lidt over det. Tænk ja.
I øvrigt stadigvæk, uden at han ved, hvorfor.
Ja, selvfølgelig.
Han er der, så, dagen den får han til at gå med at sidde og kigge ud gennem trammerne i det lille vindue. Og så på et tidspunkt ud på formiddagen, så kommer vagterne. Så tager de ham med ned i kælderen, banker ham med jernrør. Så er der frokost. Og så dagens ret, selvfølgelig, fra det franske køkken. Pain de croix. Eller vand og brød, som det hedder på dansk. ja. Eller en rigtig tør krasser, som det også kan. Og så er det tid til eftermiddagsbank, og så, så ned i kælderen igen, 20 slag med en jernstang, og så er det aftensmadstid.
Er det jo pandekvar?
Pandekvar, det er...
Altså, du på en eller anden måde, også, så får du sådan en seminardag i DR til at lyde sådan meget ens med det her.
Ja.
Bortset fra, at det er så et spørgsmål om, hvorvidt det verbale tæsk er en mellemledertype, eller om det er det her tæsk med jernrør.
Ja. Altså, jeg kan forestille mig... Men lige meget hvad, så betaler min licenspinde gladeligt.
Er det, og det er noget, vi giver til hinanden.
Men ja, men så er det på hovedet i seng, når det er overstået, fordi altså, du skal være klar.
Til i morgen.
Til i morgen.
Til morgenbanken.
Vi har et tæt pakket program af tæsk og lov.
Ej.
Oh, had it da.
Hold kæft, det er en... Ej, det er et træls liv.
Tilbage i med, der går rygterne selvfølgelig også ret hæftigt oven på det her. Fordi da Pierre han ikke mødte op som aftalt, så valgte Marguerite at tage hjem til Pierre for lige at finde ud af, hvor fanden han blev af. Og der mødte hun ikke andet end en lukket dør. Og efterhånden, som dagene de går, uden han dukker op, så begynder rygterne at svige om, at han er blevet anholdt, eller han er blevet fundet død, eller et eller andet, ikke?
Ja, ja, ja.
Og de her venner, der står bag den her...
Prank!
Venner i gåsetegn, og prank i gåsetegn, de sværger over for hinanden, at de ikke vil afsløre noget for nogen som helst om...
Ah, så det er sådan den klassiske mediefase-film fra 2G, hvor det er sådan, nogle venner gør noget, der er vildt forbudt, og så begynder den store kamp internt om, vi har lovet at holde kæft, ja, men der er en, der ikke kan holde på hemmeligheden.
Lige præcis. Og det er Antoine Ly.
Ja, selvfølgelig. Han har jo allerede meldt sig ud, før de gik i gang med at planlægge det her.
Ja, han sagde, jeg vil ikke rodes ind i det her, og jeg sladrer og i øvrigt også. Og det løser de tre andre ved lige at, prøv at høre, snakke med ham om, hvorfor det er en god idé. Og de har alle argumenterne. De har højre og venstre og venstre
og
højre og venstre ben og højre ben og jernrør. For de gennemtæver ham lige for at få ham til at holde sin kæft omkring den her løgn, de har fortalt til myndighederne om.
Hold op.
Ja. Og efterhånden som en
altså tid... den her prank, ikke også?
Jo.
Ja, jeg begynder at være i tvivl om, hvorvidt det er en prank. Altså, jeg tænker bare, at parametrene for hvad der er en prank, har flyttet sig.
Ja, altså det bliver... For hver dag, der går, bliver det sværere og sværere for dem, når Pierre dukker op og være sådan lidt... Fooled you! Altså, der tog vi godt nok røven på dig, hva'?
Det gjorde godt nok. Kan du huske, da du fik knøbelsuppe på dag nummer 183?
Mm.
Ja. Det var lige der, hvor vi tænkte, nu trækker vi stikken, vi gav dig lige 30 dage mere.
Jeg skal lige høre, har I fået noget godt at spise på det her seminar? Men ja, efterhånden...
Ej, var det sindssygt.
Efterhånden, som tiden går, så glemmer folk jo også lidt Pierre i byen.
Ja.
Ja, han bliver mere sådan en mytologisk figur, ham der engang forsvandt, og så går der lige her rygter om, hvor han egentlig er blevet af, og nogen mener, de har set ham forskellige steder og sådan noget, ikke?
Så nu begynder det at blive, du ved, der begynder at blive spillet Mark Knopfler's Irish Boy, mens der er nogen, der siger, hvert år er der 50 danskere, der forsvinder.
Ja.
Ja, så han bliver bare en del af forsvundne franskmænd.
Ja, han kommer bare bag på en mælkekarton, og det
er nogen bliver aldrig fundet. Det. Ja, okay, stakkels mand.
Ja.
Det er ikke en skæbne, nogen har bedt om. Det er bare.
Og Pierre selv, han begynder også selv at danne en mulig teori, for han ved stadigvæk ikke, hvorfor han fucking er indespadet i Dol Guldur. Altså, og det kommer han til at tænke ret meget over.
Ja, det forstår jeg sgu da godt.
For der går 2 år, før han får det.
Okay, Jesus Christ. Altså, jeg synes, når Subi, han havde det hårdt ham her, han er lige en tak op, hold da kæft.
Ja. Og det sker simpelthen ved, at en vagt lige pludselig under den her daglige workout session, hvis man kan kalde det,
kommer til at tale over
hvor
sig.
De styrker hans kår med en jernstang i maven. Han lige kommer til at udspørge ham om, hvilke oplysninger han egentlig har givet til englænderne.
Og han er sådan, Kælderen Glæs?
Ja, og han er bare det sådan,
englænder?
Nå, England? Nå, okay, når I tror, jeg er spion, okay. Fair nok. Så falder brækkerne ligesom på plads for
Pierre. Okay.
Ja, hvilket er meget sjovt, fordi hans egen krop ligner et puslespil lidt på det tidspunkt. Ej, okay. Men, det er sådan. Men der indser han, nogen ligesom har angivet ham for at være spion. Og han har faktisk også en masse teorier til, hvem det kunne være, men han kan jo ikke bevise noget som helst.
Nej, altså han kan faktisk nærmest ikke noget som helst.
Nej.
Ej.
Så den dag, da han kommer tilbage i cellen, der er han rimelig pist. Ikke så meget, fordi han har fået tæsk, bare fordi han har fundet ud af, at der er nogen, der har angivet ham for noget, han ikke har gjort.
Det må også være sådan en klarsyn, det der med, at okay, nu forstår jeg godt, hvorfor de tæver mig, fordi de tror, jeg er engelsk spion. Jo.
Ja.
Det er stadig fucked up, men nu forstår jeg i det mindste deres motivation.
Ja.
Okay, sindssygt.
Og det er jo fedt, når man får tæsk, at du dagen efter kan kigge ham i øjnene og være sådan, jeg forstår godt, hvorfor du gør det her.
Det er ikke din skyld.
Jeg forstår
for
godt.
Satan. Ja. Ej, det gør nas.
Ja, jeg ved godt, du tror, jeg har været en slem dreng. Det har, altså...
Det er jo den værste BDSM. Det er virkelig avanceret BDSM-leg. Ja. Jeg ved godt, du tror, at jeg tror, at du tror, at jeg har været en slem dreng, men virkeligheden er, at jeg faktisk overhovedet ikke har været en slem dreng.
Er stopordet, er det stop? Det er jo et engelsk ord. Hvorfor siger du det? Men ja, han sidder selv nu. Han er pissed. Det eneste, der holder ham kørende, det er ligesom mindet om hans dejlige Marguerite derhjemme. Ja. Men nu ved han, at det hele ligesom på en eller anden måde handler lidt om hende. Der er nok nogen, der ikke har været interesseret. Han giftede sig med den her meget fine kvinde.
Ja.
Men vi ved også alle sammen, at snitches get stitches.
Ja, så der er, det er ikke sikkert, der er nogen, der gør. Nå, nej, okay. Ja.
Så det kan godt være, at Pierre han er udsultet, og hans hår det er blevet sådan et gråt og tyngt. Til gengæld, så skal der fucking hævn til.
Der skal rulle pækhovedet.
Ja, den dag, der beslutter han sig for at hævne sig på, hvem end det er, der har fucking angivet ham til myndighederne.
Og den er også svær, ikke? Altså scenen, hvor han rejser sig op, kigger op mod himlen, og så skal råbe et navn, men han aner ikke, hvem det er, så det bliver somebody!
Ja, og vi ved jo, at det er Pierres venner, der har forrådt ham, ikke?
Det er også nemt at sidde her 100-200 år bagefter.
Ja, men så kan man måske også godt tænke, at Pierre, han kunne godt have brug for nogle nye venner.
Ja. Yeah.
Og det får han faktisk også. For da Pierre, han har siddet 3 år i isolation, så sidder han pludselig en dag og gumler i noget af det her lækre brød, han har fået serveret, da han bemærker, at det smager sådan lidt underligt.
Åh oh, nej.
Og han spytter ud, og så ser han, at inde i brødet, der ligger der en lille seddel, som en eller anden form for kinesisk lykkekage, på en eller anden måde.
Ja.
Det er ikke en forudsigelse derinde i, eller et kinesisk ordsprog, selvom der godt kunne have stået, at friend is only a knock away, fordi på den her seddel, der står der essentielt set, hej, jeg sidder inde i cellen ved siden af, skal vi tale sammen?
Og han er sådan, oui, oui.
Ja, det er sådan en form for lykkekage-tinder-besked, ikke?
Ja, ja, præcis. Swipe right.
Men på den her side er der en række instruktioner i, hvordan at hvis han er interesseret i at tale med manden inde ved siden af i cellen, så kan de kommunikere ved at banke forskellige koder på væggen.
Og så er simpelthen sådan en, der er simpelthen sådan en, altså en række instrukser til. Ja.
Og jeg tænker, det er sådan lidt ligesom morsekode. Altså det var ikke opfundet på det tidspunkt, men jeg tænker, det er sådan lidt, at så hver bogstav har haft en bestemt sekvens. Ja. Og så fordi, at de har været enige om det, så de kunne tale sammen gennem væggen.
Præcis.
Og så snart vagterne er gået i seng, så banker Pierre Picot forsigtigt på væggen med den her kæde, der han tidligere var bundet fast til væggen med.
Ja.
Og efter noget tid, der får han sgu et svar tilbage. Og i løbet af den her samtale, der lærer han faktisk sin nabo i cellen at kende. Det er en italiensk præst ved navn Fader Tori.
Ja.
Og Fader Tori, han har siddet i det her shithole i 10 år.
Hold da kæft, hvor er det meget besværligt.
Og over de næste måneder, der fører de to hver nat samtaler om alt, stort set.
Ja.
Hvor de kommer fra, hvem deres familie er, og hvad de ellers sådan har sådan af løse tanker. Og en nat, hvor Fader Tori, han banker ind på væggen, sådan, you up? så svarer Pierre tilbage, ja, jeg er op. Og så Fader Tori lidt sådan, wanna hang? For den her aften, der beslutter de to venner, som nu har blind datet, hvis man kan sige det på den
måde. Ja, præcis.
De beslutter sig simpelthen for, vi skal fandme mødes ansigt til ansigt.
Åh oh, nej, man håber bare ikke på, at det er sådan catfish, og Tori, han har sagt,
ja. Hvad, så er du for en grim?
Jamen, ja, det man kalder for en Torino 7, det er sådan 4, ja. Men altså, okay.
10 years in prison does that to you.
Ja, præcis.
Men de vil simpelthen grave et hul igennem muren, så de kan se hinanden og rent faktisk tale sammen, i stedet for at skulle banke.
Så der er en Shawshank her?
Ja, der er lidt Shawshank. Og den her lænke, der tidligere har lænket Pierre til muren, den ligger nu og ubrugt over i hjørnet, han har kun brugt den til at banke på muren med. Og der er den her jernring, som han tidligere havde om halsen.
Den er åben.
Ja, den er åben.
Så han kan begynde at kratte i væggen.
Det er det. Den hænger nemlig på enden af den her løskæde, og han finder en løs flise, som han bruger til lige at smadre det her halsbånd over i to. Og så begynder han simpelthen at køre de her to dele af det her halsbånd over fliserne på stengulvet. Og igennem flere nætter frem og tilbage kører han bare.
Ja.
Indtil de har form som en mejsel og en lille kølle, simpelthen.
Ja.
Og så begynder han simpelthen at grave, og det samme gør Fader Tori inden på den anden side.
Sindssygt.
De bliver enige om et sted, tæt ved gulvet, der hvor mørtlen den er lidt svag. Og så graver de sådan skråt ned, så de sådan kommer lidt ned under.
Ja, så de sin vinkel. Ja.
Ja. Så bliver sådan hul ned under muren, om på den anden side. Og hver aften graver og graver og graver de begge to.
Ja, det går langsomt, fordi ja. Det...
Og jeg tænker, jeg gemmer, mening, man han gemmer det bag ved sådan en Rita Hayworth-plakat. Men i hvert fald, så i 1912... 5 år efter, at Pierre havde blivet indespærret, der bryder de igennem muren og får lavet et hul, der er stor nok til, at sådan, du ved, spidsen af fingrene lige kan komme igennem. De lige kan røre ved hinandens håndflader.
Der er en af dem, der har ikke kunne dyse, og så der fingrene kom sådan, haps! Så var det en tiger, der var inde ved siden af.
Prøv at stikke fingeren ind. Nej, jeg vil ikke, når du siger det for den
måde. Så får du varmt lige pludselig.
Men den nat, der rækker Pierre sin finger igennem og giver endelig hånd til den ven, som han har talt med igennem 2 år på det her tidspunkt, gennem væggen.
Hold da op.
Og, og skiftevis, så sender de sådan deres arm frem og tilbage gennem hullet, og de sådan kysser og krammer hinandens hænder så godt, som de nu kan. Prøv at tænke på det første gang, de er...
Men det, meget, det bliver også bare sådan lidt pervy.
Ja, men altså, hvis man synes, man er hudsulten efter 14 dage under corona, så forestil dig... Sådan,
5 år, hvor den eneste menneskelige kontakt, du har haft, det lige når du bliver strejfet af, du ved, ja, af en vagt, når han er i gang med at samle det der jernrør op, han har banket dig med. Ja, det er rigtigt nok.
Mm. Ja, det var det eneste positive, man kan sige om de der daglige test sessions, der han bagefter tænker, det var fandme nederen, men det var dejligt lige at mærke et andet menneske.
Okay, shit.
Ja. Men altså, hvis man synes, det var hårdt under corona 14 dage, så gang det med 18, ikke? Og kombineret med The Fortress of Doom på toppen af et bjerg.
Ja.
Ja. Så de jubler og taler sammen resten af natten gennem det her lille bitte hul. Det er ikke særlig stort.
Nej, der er lige været en lille 3-4 fingre.
Og det passer lige med, at de kan dække det til med en flise, ved sådan at skubbe lidt snavs hen forbi og sådan noget.
Altså den usynlige.
Ja, så kan du ikke se det, medmindre du kigger virkelig, virkelig godt efter.
Ja, og det gør man jo ikke, fordi man igen antager, at han har været i den her selv i 5 år. Så selvfølgelig har der ikke noget, der har ændret sig.
Nej, det er det.
Men det er også bare det sygeste. Det kan jo være, at alt andet i cellen, det ændrer sig, når vagterne går ud. At alle fliser, de kommer væk, og så har han bare pool og diskotek.
Jeg har bare redecorated lidt.
Ja, præcis.
Jeg kan godt lide, når jeg har et værelse, så rykker rundt på tingene nogle gange, for lige at skabe ny energi.
Ja, og nogle gange så ligger kæden derovre. Og nogle gange ligger den derovre.
Og nogle gange så ender den helt spidse og formet som en kølle og en mejsel.
Præcis.
Men hen over de næsten mange måneder, der fortæller fader Tori så sin historie til Pierre.
Ja.
Og han fortæller, at hans fulde navn er Giuseppe Tori, og han var engang præst i en bjergkirke uden for Milano. Og han sidder ret godt i det. Han er ud af en rig familie, fader Tori her. Han var. Nogle historier går på, at han også... Ja, der er nogle historier, der går på, at han har været med til at planlægge et røveri, og som han så er blevet knaldet for, og det er derfor, han er der. Og det er også derfor, han er en holden mand. Men det er mere sådan en rygte ting.
Okay.
Tordis egen historie er, at hans storebror Carlo er prins i Milano, og han er gået konkurs og har derfor forlangt at få fader Tordis del af familiens arv. Da Tordi han har nægtet, så har han forlangt at få at vide, hvor den er gemt henne, og det har Tordi så også nægtet at fortælle ham, hvor...
Det er også... Hvad regner han med?
Ja. Og så går han sgu ind og spille for det, fordi at broren er prins.
Ja, ja, præcis.
I fucking Milano.
Så kan du sidde der og tænke over det.
Ja. Men den mere sådan sandsynlige forklaring, tænker jeg, det er nok den her med, at han på en eller anden måde har... Jeg ved ikke, jeg tænker måske, at han har været involveret i noget kriminel, fordi det der med at have en bror, der er prins, det er sådan noget... Den går i 1800-tallet, men jeg bliver lidt skeptisk, når jeg hører det i dag, ikke? Hvorefter han så har gravet byttet ned efter det her røveri. Og om ikke andet, så fortæller...
Men ville han ikke lyve om noget, der var endnu federe, hvis han var spadet ind i et fucking Castle of Doom? Altså,
jo,
jeg
måske...
tænker bare, altså, han kan virkelig give den altså, max på opfindsomheden her, fordi... Altså, husk on check. Altså, det kommer ikke til at ske.
Jamen, det er rigtigt.
Men jeg forstår godt, hvad du mener.
Altså, man kan også sige, at sidder han i fængsel for måske et røveri alligevel.
Ja, ja, præcis. Ja,
det er selvfølgelig rigtigt. Men om ikke andet, så fortæller fader Tori sin ven Pierre om de her penge, han har gravet ned, ja, og de her... penge, som han har til at ligge i forskellige banker rundt omkring. Og det er man i hvert fald nødt til at tro på, er, og det er Pierre nødt til at tro på, at det passer. Det er den skat, fordi i hvert fald så har fader Tori igennem flere år hostlet de her vagter. Det er blandt andet sådan, han har fået dem til at overlevere det her brev i brød til Pierre. Det er simpelthen...
Lovning på penge.
Ja, okay. Lovning på penge, hvis han en dag kom ud.
Okay, så han begyndte at sælge aktier, futures i sin, ja, i sin formue.
Det er det. Og derudover så har han for eksempel også fået arrangeret, at han sådan relativt ofte får skiftet sengetøj. At han dagligt får en flaske vin.
Okay, hvad så luksus?
Og også, at han får lidt medicin og en flaske sprut en gang imellem.
Hold da kæft, mand.
Simpelthen ved at bestikke de her vagter. Så han er en holden mand, fader Tori. Det kan Pierre jo se på det her luksusliv, som han lever på.
En flaske vin om dagen, det er alligevel også. Altså.
Ja, hvad fanden skal du lave?
Så sidder han bare der, Erik Brandt og den derinde. Sindssygt nok.
Og nogle af de her glæder, dem deler han så også med Pierre gennem muren. Altså blandt andet så drypper han et stykke stof fra sit fine, nyskiftede sengetøj ned i den her flaske med sprut, og så sender han det igennem hullet.
Så kan han sutte spruten.
Ja, sådan en form for halvfærdig Molotov cocktail. Pierre sutte lidt på den.
Ej, hvor lækkert.
Og da Pierre han bliver ramt af feber, så giver fader Tori ham også noget af sin medicin, sådan noget pulver. Og på den måde, så bliver det næste år i fangenskab sådan lidt mere overkommeligt for Pierre.
Fordi han ved, der er sprut ind i væggen.
Ja, han er selskab. Han går til køren på en kombination af at sutte smerten væk i i sprut, og så tage heftig medicin. Så i 1913... Da Pierre han har været indespadet godt 6 år, der vågner han en sen nattetime til lyde inden fra den anden side af væggen.
Så for helvede.
En form for væsen.
Og da han, så var det en tiger alligevel.
Da han kigger igennem hullet, er det ikke en tiger, han kan se. Men han kan se, at fader Tori ligger på den anden side og gispe efter vejret.
Åh nej.
Og i dagene forinden, der har han været ramt af sygdom, og nu er Pierres værste frygt ved at blive til virkelighed.
Nemlig, han vil dø.
Hans eneste ven i det her lortested ved at dø, simpelthen. Ja. Og han kan ikke gøre noget som helst ved det. Det eneste, han kan, det er at kigge ind igennem et lille bitte hul på en døende mand.
Nej, det er også lort. Fordi han kan jo heller ikke sige noget, så afslører han jo, at...
Jamen, det er det, han kan jo ikke alarmere, fordi hvor fanden skulle han vide fra ham inde ved siden af, han
er ved døende.
Han kan selvfølgelig række hånden igennem hullet, og det gør han også, for lige at holde den gamle præsts hånd, mens han
overgår til efterlivet.
Men da Pierre han rækker hånden igennem, så ligger Tori et stykke papir i hånden på ham, og er sådan... Pas godt på det. Og da Pierre han folder det ud, så kan han se, at der på papiret er listet en række banker, hvor fader Toris formue i guldmønter ligger gemt.
Hold da kæft.
Og der er et håndtegnet kort af området omkring Milano, hvor der med nogle krydser er markeret, hvor familiens diamantskat er gemt.
Okay, sindssyg arv, han lige kører der.
Jo, det er et fucking skattekort.
Okay.
Og nederst, der står der så, at fader Tori han er overladet.
Der står Tegucigalpa.
Der står simpelthen, han overladet hele sin formue til Pierre.
Manden i væggen.
Ja, en formue på mere end 1 million guldmønter.
Hold da kæft, mand, det er mange guldmønter.
Det er fucking mange guldmønter.
Okay, sindssygt.
Og de næste dage, der fader fader Tori sådan lidt ind og ud af bevidsthed, og efter en uges tid, så vågner Pierre ved, at vagterne de rumsterer i cellen ved siden af, og kort tid efter kommer de så ud med...
House cleaning.
Med fader Toris døde krop i hænderne. Og da han kigger ud gennem trammerne i døren, der er det første og eneste gang...
Han ser ham. I sin hele størrelse er...
Ja.
Fuck. Og han er bare sådan, jeg har fået 1 million guldmønter af whatever comes through that door.
Ja.
Det er sindssygt, det der. Jeg kan ikke forholde mig til det ægte nærmest. Altså, det er sådan, det er helt syret.
Det er fantastisk i hvert fald.
Ja, ja, fuldstændig.
Så nu er Pierre... men altså, ja. Det er pisse ligegyldigt, han har mange penge, når han er alene i spillet.
Ja.
Og det kan godt være, at ja, han har et kort til en massiv formue. Hvad fanden skal
han sidder på 3 kvadratmeter på toppen af bjerget.
Hans ven lige døde efter 12 år i fangenskab, og langsomt så begynder Pierre at komme ind i sådan en spiral, hvor han langsomt forbereder sig på, at han skulle nok komme til at dø.
Ja, fordi han har været der 7 år nu, ikke?
Ja. Men som du nok kan fornemme, så er der mange tilfælde, hvor Pierre han ikke får sin vilje.
Ja.
Og sådan er det også her.
Så han beslutter sig for, nu gider jeg ikke mere.
Jamen,
og så er verden sådan, det gider vi godt.
Ja.
Nå.
Fordi i foråret 1914, der bliver Paris invaderet af den her koalition af Østrig, Preussen, Rusland, England, Portugal, Sverige, Spanien og nogle tyske stater, som Frankrig
har fået nok af Napoleons pis.
Ja, som har fået nok af Napoleons pis, de har ligget i krig med dem i cirka 10 år. Ikke? Og, så nu går de ind for at sætte en stop for den her lille gut med avishatten. Og den 6. april, der abdicerer Napoleon fra sit embede og rejser i eksil på øen Elba.
Nå, ja, det er rigtigt.
Og et eksil, han... Ja, det var et rimelig vildt comeback fra senere hen.
Det må man sige.
Det er en anden historie. Men det betyder, at fordi Pierre er indspærret under Napoleons styre for angiveligt at være spion for englænderne.
Så bliver han jo...
Så bliver han sat fri her i april 1814, og er en fri mand og har ikke en plet på straffeattesten.
Sådan.
Han har nogle ar på sjælen, men det er sådan noget helt andet.
Ja, og han har også en dødsliste. Sådan, altså ren, du ved, Beatrix Kiddo fra Kill Bill.
Ja.
Altså...
Ja, nu skal han bare ud og finde de pækhoveder, der havde sat ham der
præcis,
i første omgang.
Lige præcis.
Så han rejser med det samme mod Milano, med det her skattekort i hånden. Og på vejen derhen, der lever han ret godt af, at folk de godt kan se, at han er lidt medtaget. Så han får lov til at overnatte nogle steder og få nogle gratis måltider og sådan noget.
Og de ved ikke, at det er den rigeste mand, de nogensinde har serveret for.
Nej.
Nej.
Så det går, sådan går det, når man kører den der Zuckerberg-stil, hvor man ikke kan se, at folk er rige.
Ja, præcis. Den helt normcore.
Ja.
Ja.
Så det går relativt let til Milano, hvor han så følger fader Toris anvisninger til et sted nord for byen. Og der graver han lidt, og finder ganske rigtigt en kiste fyldt med diamanter.
Fuck, okay, det er...
Og en masse bankpapirer, altså simpelthen bankbogen for fader Tony.
Okay, så den var ægte nok.
Og han kan simpelthen ikke tro sin egen øjne. Hans liv, det er lige, du ved, ændrer sig.
Det er lige en 180 total grader.
Og hvad gør man så, når man lige pludselig er blevet millionær?
King of chaffs. Please. Please.
Altså... Man kunne også hyre en mercenary.
Okay.
Ja.
Okay. First, okay, mercenary first, then king of chaps.
For med de her diamanter i lommen, der er det allerførste, han gør, det er at tage ind til Milano, få kontakt til en lokal privatdetektiv, som bliver beskrevet lidt som sådan en form for mercenary-spion, sådan en Han Solo møder Sherlock Holmes-agtig type. Og ham giver han en ordentlig sum diamanter, og så sender han ham ud på opgaven med at finde ud af, hvem fanden der sladrede om Pierre Picot, og hvor de her idioter de er henne.
Præcis.
Og derefter så begiver Pierre sig ud på et Eurotrip. Fader Tori, han har gemt penge i både Paris og i Hamburg og Amsterdam.
Og han skal lige ind og have dem alle sammen.
Ja, han har alle bankbøgerne, så nu skal han ud og hæve dem.
Ja, præcis.
Han møder op alle stederne for at hæve sin nye formue og ender med at købe en villa i London og et summer retreat i Fontainebleau i Frankrig. Og så rejser han sådan lidt derimellem og lever en relativ luksuriøs tilværelse de næste 10 års tid.
Okay, hvor man bare går og hygger, mens han betaler den her privatdetektiv for at finde ud af,
ja,
who them snitches.
Ja, lige præcis.
Ja.
Indtil den skæbnesvangre dag, hvor privatdetektiven pludselig topper op på en større trin med nyt fra Nimi. Eller, og ikke nok med, at han er kommet tættere på at finde ud af, hvem der er snitchet. Han har også fundet ud af, hvad der er blevet af Marguerite.
Marguerite.
Han fortæller, at Pierres forsvinden, den har skabt en del postyr i Nimi, som vi talte om før. Og Marguerite har brugt en hel del af sin penge på at finde ud af, hvad der var sket med hendes forlovede. Men uden held. Og det skyldes, at Pierre han har været indskrevet i oversigten over fanger under et helt andet navn. Og det gjorde man meget med landsforrædere.
Ja, fordi så er de ikke til at spore.
Ja, for ja, netop gør det sværere at opspore dem. Så hun har søgt efter Pierre i 2 år, før hun har givet op.
Det er også, altså der vil jeg bare sige, det er okay.
Det synes jeg også.
Altså,
godt at move on.
24 måneder, den er godkendt.
Det synes jeg også.
Ja.
Men vi ved også begge to, det kan godt være, at Pierre han har haft nogle hårde isolation, ikke? Og med daglige test. Men ved du, hvad der er endnu hårdere end det i 1800-tallet?
Nej.
At være ugift kvinde.
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja.
Rig kvinde. For
meget, meget. Ja, præcis. Så der kommer nok nogle stykker op på og banker på husmuren som sådan en hjemløs kat.
Ja.
De kommer og krasser på døren, fordi de skal bede om nogen af hendes... Altså, kan jeg få penge på en nanny herinde, eller hvad?
Det er det. Så efter 2 år med forgæves søgen, der banker det en dag på døren. Der er en bejler til Marguerite.
Åh, oh, nej.
Kroejeren.
Nej.
Mathieu Lupien.
Stor.
Ham, der fandt på den her prank i første omgang.
Jeg synes igen, det er stramt, at du kalder den prank.
Ja. Jeg ved ikke, hvad for et komplot.
Ja, det er nok det. Ja, præcis.
Ja. Men han spørger sådan Marguerite, om de ikke lige skulle tage gift sig, så skal han nok passe rigtig godt på hende og hendes formue.
Ja.
Det synes jeg er fedt, han melder
sig til. Han gifter sig med
begge. Til at tage revisor-chancen på den måde.
Jamen det er igen det der med, lidt ligesom, at hvis du finder en chick med børn, så er det, altså du gifter dig både med hende, men også med børnene.
Ja.
Og det samme her, jamen, jeg skal nok gifte mig med de 100.000 guldmønter også.
Ja, det må jeg jo tage med.
Ja, præcis.
Jeg elsker jo alt ved dig, og pengene er jo en del af dig.
Præcis.
Så ikke nok med, at Lupien, han har fået Pierre indspærret. Han ligger også og hugger i hans dame.
Nej.
Not cool. Altså.
Fuck, ej, det er kæmpe douche.
Men Pierre, han ved jo selvfølgelig ikke på det her tidspunkt, det er Lupien, der står bag det hele. For det er ikke lykkedes spionen at finde frem til nogen konkrete navne. Men spionkutten, han fortæller alligevel, at han har hørt en bonde ned på kronen. I fuldskab fortæller han godt ved, hvem der fik Pierre til at forsvinde.
Jeg forstår ikke, hvorfor han ikke selv har taget dig til. Men det er jo nok, fordi han ikke har ville vise sig, fordi han er bange for et eller andet. Men Det er jo der, han skal tage hen. Ligesom, ja. Altså, det er bare utroligt, det tager 10 år.
Ja.
Men det er nok også fordi...
Så tager han derhen.
Finally.
Ja.
Jamen igen, det kan også være, at privatdetektiven bare har vurderet, jeg får flest diamanter på sigt ved bare at spille dum.
Ja, det tænker jeg.
Nå, jeg har igen kigget i Wien. Der var de ikke.
Ja.
Der er ikke noget, der tyder på, at der i Sydafrika er nogen, der ved noget om, hvem fanden du er. Nu skal du
høre, Beijing. Aldrig hørt om dig.
Turns out, they know nothing.
Men,
but I saw the Great Wall of China, though. Kind of nice.
Den var fed. I øvrigt skal jeg have nogle flere diamanter, det var en dyr tur. Men Pierre, han besluttede sig så for at rejse til sin hjemby.
Ja.
Og
spark døren ind.
Tale med ham her, den fulde bonde nede på kronen, som jeg selvfølgelig er.
Han sidder der stadigvæk.
Antoine Aly.
Selvfølgelig.
Ja,
for han er gået i drukfælden siden dengang.
Ja. Spionen har fortalt Pierre, at Aly han sidder lidt hårdt i det. Og Pierre han har heldigvis noget, der nok skal få Aly til at tale.
Nemlig til Aly.
Til Aly. En stor fed diamant.
Hvor mange diamanter har
han? Hvor mange.
Det er også bare, når du siger diamantskat, så igen, det er nok også fordi diamantpriserne er nogle lidt andre i dag end dengang.
Jeg tror også, han betaler en stor del af spions arbejde i nogle af de her fucking mange guldmønter, han har.
Jeg kan også godt lide, at vi stadigvæk er at i en tid, hvor det ikke handler om, hvad for en møntfod. Det er bare guldmønter. Guldmønter uspecificeret. Hvor mange? Rigtig mange.
Ja, det er med valuta, som det er med smørbrød. At
højt belagt.
Det er ligegyldigt, hvad det er for nogle bare der er mange.
Okay, du er så meget for Herning, det er helt vildt.
Men i slutningen af 1828, der vender Pierre Picot så tilbage til Nîmes for første gang i 21 år. Eller det er ikke Pierre Picot, der vender tilbage. Nej, det er
Monsieur de Cabaday, Cabaday, Cabaday.
Det er, han nævnte nogen den side i din bog og taget sig et alias.
Selvfølgelig har han det.
Abbe Bellini. Italiensk præst fra Milano og en meget hold mand, og Wonder One har hentet den karakter hen. Men
han har til gengæld været i 10 år og købt overskæg, og så har han købt så stor vis med huller i, som han har under armen.
Er det dig, Pierre? No, it's a me, Abbe Bellini. Men Picot, han opsøger Antoine Aly. Han er meget heldig med, at han har forandret sig meget efter de alle de her år i spillet.
Jamen, det, altså 12 år med tørre tæsk, og så 10 år, hvor du bare spiser kaviar. Det gør noget ved fysikken.
Det er det.
Altså, men, det er sådan, det bringer mig sådan en Christian Bale-diæt. Altså, det er sådan, det er den hårdeste diæt, du kan komme ud på.
Men han opsøger Antoine Aly, der er på det her tidspunkt i gang med at drikke sin sover væk ned på kronen.
Det er fedt nok, at privatdetektiven har været der for 3 måneder siden, han sidder der stadigvæk. Ja. Prøv lige at vente op. Prøv at blive hængende her. Og næste gang, der kommer en spørgsmål, så sig det, du sagde til mig.
Ja.
Prøv lige at blive siddende en gang, og så bare gå ud.
Jeg henter lige nogen. I'll be right back.
I'll be here before spring.
Giv mig lige 3 måneder.
Og det må godt blive en ting, når folk de begynder at sige, giv mig lige 3 måneder.
Jeg er tilbage lige om 3 måneder.
Hallo, Robert, giv mig lige 3 måneder.
Men han sætter sig ved siden af Aly og fortæller ham, at prøv at høre, jeg var indespærret i mange år i et fængsel, og en af mine cellekammerater var faktisk en gut her fra byen. En mand, der hedder Pierre Picot. Og jeg tænker, han er smurt lidt tyk på accenten, ikke for lige at get in character. Så det er mere sådan, mamma mia, jeg har været indespærret i mange år. Alt vi spiser var kødte ben. Men da han nævner navnet Pierre, så kan han godt se, at Aly han reagerer på det. Men hans mund, den er lukket.
Med 7 sejl. Ja.
Og så laver Pierre, eller Bibaldini, han laver den her klassiske crude cock med will this help you remember? Og skubber den her diamant hen over bordet til Aly. Og der er Aly sådan, nej, det vil ikke hjælpe noget.
Nej, det er rigtigt.
Ja, han gider ikke sige noget.
Hold da kæft, han ved, at de der test, de er rigtig hårde.
Ja, der er ikke noget, der får ham til at snakke.
Men det er også fordi, nu er han jo ikke længere op imod, du ved, 3 drukkammerater. Nu er han mod 2 drukkammerater, og så en revisor, der har 100.000 guldmønter.
Ja.
Og en smoking hot babe.
Yes.
Så han har også råd til mercenaries nu.
Det er det.
Okay, jeg kan godt se det.
Men hvis Aly han tog imod, så ville han også have råd til mercenaries, fordi den her diamant, den er over 50.000 frank værd.
Og det er mange frank.
Og,
hold da kære, okay, shit.
Og Pierre, han er tæt på at give op, fordi at Aly han vil fandme ikke have den her diamant. Altså,
man ved jo ikke, hvad
det er dirty money, det
han fandme. Bare, han er jo en nær ruineret landmand. Hvad fanden skal han med en diamant til 50.000 frank? Altså, han kan jo ikke omsætte den. Altså, jo, det kan jo godt, men han får jo aldrig den fuld valuta for den.
Nej.
Altså, men stadigvæk, jeg forstår, hvad du mener.
Ja, men det kommer vi også til.
Prøv.
Fordi at Pierre, han er lige ved at give op faktisk, da Antoine Alys kone, de pludselig kommer forbi hernede på kronen, og får øje på den her diamant. Og
hun er sådan lidt, my best friend.
Det er hun lidt sådan, hvad fanden foregår der? Og så siger Pierre, jamen din mand har lige sagt nej til en diamant til 50.000 frank, og så kigger hun bare over på sin mand og sådan, hold kæft, hvor er du dum, mand. Det er jo, hvad fanden, det er utroligt, du er så dum.
Du er så dum, Frank.
Hvad fanden laver du? Og som den klassiske mand under tøften, så giver Antoine Aly selvfølgelig køb på sin egen etiske overbevisning for at få ro derhjemme. Og så tager han imod den her diamant og giver Pierre de 3 navne, som han har hivet efter i alle de her år. Lupien, Solari og Chabert. Og jeg er ret sikker på, at
altså de 3 douchetiers.
De 3 douchetiers. Og jeg er ret sikker på, at det kommer som ret stor chok for Pierre på det her tidspunkt, at det rent faktisk er hans drukkammerater.
Så de 3 ultra jaloux assholes, som jeg efterlod den sidste aften, inden jeg blev kidnappet, Var det dem all along?
Ja.
Tænk så.
Det er ham, der er gift med hende. Han var sådan.
Altså, what? Jeg er ked at sige, det kan godt være, han er rig, men jeg er fandme også dum at høre på. Altså, jeg ved ikke, om de der tæsk med andre har gjort et eller andet med hans kornetime, men det virker ikke som den skarpeste kniv i skuffen længere.
Ja, men jeg ved ikke, om han sådan kører det. Han må holde karakteren, tænker jeg. Altså, det må være sådan noget.
Oh, mamma mia!
Ja, oh, mamma mia. Altså, da.
Men, it's the douchketeers.
Men så forlader Pierre Kron for at finde de her tre svin.
Okay, han, kommer ulven.
Ja, han finder ret hurtigt ud af Lupien. Han har brugt nogle af Marguerites penge på at købe den allerstørste café og restaurant i hele Paris. Og igennem den er blevet en meget holden mand, udover
det, så han, som hans kone havde. Hjælper, altså, så den der sådan historie om, at hvis du bare har penge nok, så kan du starte ting, der virker.
Ja.
Den holder større stik.
Ja,
ja, ja, selvfølgelig. Så han har købt alle valle.
Det er det. Og de to andre, Solardi og Chaubert, de er så fuldt i hælene på ham og er blevet stamgæster på restaurantens værtshus.
Okay.
Så de tre, de holder ligesom sammen på den måde, at de er kunder ved ham.
Ja.
Og han tjener fucking mange penge på dem.
Ja, ja, selvfølgelig.
Så Pierre, han rejser til Paris, forklærer sig som en ældre tjener ved navn Joseph Lucas, tror jeg, det udtales. Og så møder han simpelthen op i caféen for at søge arbejde.
Ej, nu er det undercover boss.
Ja. Hverken Mathieu Lupien eller Marguerite kan kende ham, da han kommer ind.
Nej, det er fordi, han har fået tæsk.
Som Joseph her. For i mellemtiden, der er der gået de her 21 år, ja, tiden i fængslet har ældet ham ret betydeligt. Så i stedet, så ser de bare en gammel stakkel, der mangler et arbejde og en skilling. Så de ender med at ansætte ham i restauranten for 300 franc om måneden. Og fra her, der kører tingene sådan lidt ud af en tangent.
Oh, nej.
For få dage efter, der dukker livet af Chaubert op på broen Pont des Arts i midten af Paris. Han blev stukket tre gange i hjertet.
Ja. Yeah.
Og i brystlommen på hans jakke, der ligger der en seddel, hvor der helt kort står nummer 1.
Okay, hvad så? Hold da om.
Ja, og da Solardi han stormer ind på restauranten for at overbringe den her besked til Lupien, der er Pierre selv i restauranten i skikkelse af ham her, Joseph, tjeneren her. Og da nyheden bliver overbragt, så er han også sådan god til lige at spille med, og være sådan, ej, det var da frygteligt. Kan vide, hvad der er sket?
Nummer 1?
Ja, siger han, og går tilbage til at puste den store kniv.
Står og baser sin sabel. Jeg ved ikke, hvorfor, men de er begyndt at køre med noget kebab-agtigt show.
Der var kommet nogle pletter på, og vi skal jo have den til senere, når der kommer gæster i butikken.
Præcis.
Det er også på det her tidspunkt, at Pierre han finder ud af, at Lupiens datter fra hans første kone, hun er noget kørende med sådan lidt scoundrel-agtig type fra Paris. Nemlig Marquis de Davon. Og Marquis'en her, han kaster om sig med penge. Og det er gået lige i trusen på hende datteren her.
Hun kan også godt lide fucking mange penge.
Ja, så de har kastet sig ud i en hed kærlighedsaffære, og Lupien han er ikke så glad for, at hans datter går og føjter på den måde.
Så det er ham, der er golddigger også, ikke?
Jo, Lupien.
Ja. Ja,
men han trods alt giftet sig med hende, kan man sige, ikke?
Så han sådan, ej, du skal ikke tage ham bare for pengenes skyld.
Nej, det er mere det der med, at de boller uden for ægteskab, han har et problem med. Okay, det er ikke så meget pengene, tror jeg.
Okay. Ej, fordi det ville være dårlig moralsk og forkert.
Ja. Ja. Det, som Lupien ikke ved, det er faktisk, at Marquis de Davon, han har en lidt blakket fortid som kriminel. Og ikke helt kunne finde ud af, hvad han har gjort, men det er i hvert fald ret slemt.
Okay.
Fordi der er meget, der peger på, at det her Marquis de Davon, det er simpelthen et dæknavn.
Okay. Så han er nødt til at skifte identitet.
Ja.
Men han har mange penge.
Det er det. Ja.
Så det kan være, at han havde gået hjem en aften fra en hyggelig aften i byen, og lige pludselig så er der blevet smidt en sæk hen over hans hoved, og han havde endt i en drosje, og lige pludselig så er han på toppen af et bjerg, og graver han sig ind til sin nabo. Det viser sig, at det er en præst fra Milano, som har sygt mange penge. Ja. Og inden han ser sig om, så får han overgivet hele formuen, og så ja, bliver noget værst.
Ja, lige præcis.
Det kunne også være, det var sådan.
Det kunne være, det var sådan.
Ja, præcis. Men det er sikkert slemt, det han har gjort.
Ja, til gengæld så bliver Lupien rigtig glad, da han pludselig hører, at ham her Marquis de Davon nu endelig har friet til hans datter.
Sådan. Scoundrel in the back.
Ja, så de sender nogle save the date breve ud, inviterer alle vennerne, særligt Lupiens forretningsforbindelser, til det her bryllup, og Marquis'en han lover at betale for hele gildet.
Ja, tak.
Men da dagen oprinder, og datteren står klar ved alteret, så dukker der ikke nogen gom op. I stedet så
det dukker fucking sygt, det der.
I stedet så dukker Pierre i skikkelse af Joseph op med et brev, som han overdrager til Lupien, og i det brev der står der, at Marquis'en, han kunne sgu ikke lige komme i dag.
Fuck dig. Hashtag ghosted, bitch. Ej, hvor er det sindssygt.
Han havde lige et møde med kongen, og det kunne ikke lige flyttes.
Okay, sindssygt.
Og Lupien er lidt sådan, det er sgu færre nok, han ikke møde op til sit eget bryllup.
kongen.
Han skal op og mødes med kongen, ikke? Så han bliver gift in absentia, fordi det kan man åbenbart.
Jo, men det er lidt ligesom det der med, at man kunne hvis man godt giftes. Er det ikke i Frankrig, man godt kan blive gift med nogen, som er døde?
Ja.
Hvis man har en aftale om, at de er... Hvis I for eksempel er nogen, der er døde af en sygdom eller dør i krig, så kan man godt blive gift, altså post-mortem.
For arv og...
Jamen også for kærligheden.
Ja, ja.
Men så der er sikkert sådan noget, men gift in absentia, den er også... Jamen, det er særligt, hvis det er mod din vilje.
Det skete faktisk i det danske kongehus også. Jeg mener, det er... Var det dronning Louise, der blev gift i en absentia også?
Jeg ved det ikke. Måske. Men igen, det er brun også til dig, hvis du har ret.
Ja, at de... Men det kan du åbenbart. Du behøver ikke engang møde op på et Zoom-møde eller noget. Der er bare en, du sender op, og en eller anden der kan sige ja på din vejen.
Jo, men det gjorde de jo faktisk. Det var det samme med Solkongen og Marie Antoinette. De blev også gift by proxy.
Ja.
Altså, hvor hun var i en kirke i Prag. Og så, det ved jeg ikke, om de ringede eller gjorde eller andet. Og så er de bare stået ligesom, og holdt den kørende indtil den var hjemme. Ja,
men efterfølgende, så kaster ballet sig over den dyre vin og den lækre mad, som Mathieu Lopiang han har bestilt på markins regning, selvfølgelig.
Ja, selvfølgelig.
Men da de når til desserten, så er der sgu ikke nogen islagkage med daim, som der ellers var planlagt.
Som var bestilt.
I stedet så får de en marco de papir, eller en lap papir på desserttallerken, hvor der er oprenset alle de forbrydelser, som Lopiangs nye svigersøn han har begået.
Okay, så nu er det festen også.
Ja.
Hvad fanden er det her?
Og derudover, så står der også på det her papir, at han simpelthen er flygtet ud af landet, markien, fordi politiet er begyndt at komme efter ham, fordi han er blevet angivet. Og kort tid efter, så står man en gruppe uniformerede betjente ind til det her bal for at arrestere markien, der jo så ikke er der. Det er simpelthen Pierre, der har angivet svigersønnen for at udstille og håne Lopiang og hans datter på den her bryllupsdag.
Ej, den er også bare lige i selvsliden.
Ja, han er simpelthen swattet det her bal.
Det, jeg ved ikke, er det for snævert til, at vi er nødt til at forklare, hvad det er?
At swatte, det er, nogle gange så er der folk, der livestreamer på nettet, at de sidder og spiller, og ja. I USA var der en uheldig tendens til på et tidspunkt, at man ringede til politiet
og sagde, der var en gidselsituation.
Ja, hos ham livestreameren, for at du så kunne se på livestream, at SWAT-teamet kom ind.
bare væltede dørene og hele lortet.
Ja. Ja, og det er præcis det samme, man har gjort her.
Okay, det er sygt nok.
Og angiveligt så kommer det her som så stor en overraskelse for datteren, at hun simpelthen besvimer og dør få dage efter af chok.
Hold da op. Jeg tror jo, at det, altså, that's an equivalent til at blive swatted, det hedder at blive shandammed.
Ja, det kan godt være. Ja. Men det er en rigtig ting, også at dø af chok, selvom det lyder
dramatisk. Ja, nej, men den er god nok.
Ja, forestil dig det, du har ledet dig sygt meget ind i kastanjemanden, og så er du bare sådan, what, er der en klamme, der er mordet? Og så er du bare, another victim. Altså, hvor det er sådan... Det er true crime. Det er fandme en morderserie.
Det er også træls.
Men efter det her stunt, der er Mathieu Lopiang, han selvfølgelig stor sorg for...
For datteren, det er jo synd.
Ja, han hænger på regningen for det her bal nu. Okay. Og datteren er også død, det er rigtigt. Ja, det er klart.
Nej, det er også.
Men,
så skal han til at bruge sin hustrus mange penge på det der fucking det. Bal. Ja.
Og for lige at sætte prikken over i nederenskab, så dagen efter datterens begravelse, der udbryder der brand i restauranten, og den brænder ned til grunden.
Nej, okay. Så nu er det også bare mafiametoder, altså. Hold op.
Og jeg er sikker på, at hvis du havde et kamera og tog et billede af det øjeblik, så du kunne se Pierre stå klædt ud som Joseph, som den der disaster girl meme, der kigger og smiler ind i kameraet.
Some people just want to watch the world burn. Ja. Mr. Master Wayne.
Efter den her række sådan lidt uheldige tilfældigheder, hvis vi kan kalde det, ja, så ender Lopiang med at købe en mindre café på Rue Saint-Antoine.
Som for forsikringspengene.
Ja, som han bestyrer sammen med sin søn. Og til Pierres overraskelse, så ender de med at genansætte hans alter ego, Joseph, i den nye café. Fordi
han er sygt god til sit arbejde.
Lupiang, han kan simpelthen så godt lide ham.
Det er også for galt, men det er også meget grineren.
Ja, og det er Pierre jo enormt glad for, og han takker selvfølgelig mange gange, mens han gemmer lighteren og tændvæsken om på ryggen, ikke? Og der går ikke lang tid, før disaster strikes igen.
Tænk så, to gange.
Ja.
Hvem fanden glemmer os at slukke frityren og bare putter, at komme til at smide tændstikker ned i den, det er også dumt.
Ja, men Solari, den anden af de her resterende to psycho pranksters, han plejer nemlig altid at besøge Lopiangs café om aftenen til en kop te og en lille måltid. Men en aften, kort tid efter de flyttede ind på den her nye café, på den nye adresse, der får Solari lige pludselig meget ondt i maven, efter han har spist der.
Ej.
Så ondt i maven, han faktisk nødt til at gå hjem, uden at spise færdig. Om morgenen, der finder man ham simpelthen død i sin lejlighed. Og i brystlommen har han en lille seddel, hvorpå der står...
Dø.
Nu må du dø.
Hold da op.
Ja.
Shit. Det er så... Altså, problemet er jo, at vores lille ven, Pico, han er jo blevet psykopat.
Ja.
Altså, det er jo 100%.
Han
er
blevet...
Fordi man kan ikke køre så langt en gambit her, uden at man er psykopat.
Nej.
Altså, fordi der vil også være et tidspunkt, hvor du tænker, ej, det er også rigeligt nu. Nu tager jeg overskægget af, lægger avisen med hullerne i, og så siger jeg, det er mig. Fuck dig. Nu dræber jeg dig.
Ja.
Jeg siger ikke, det er ikke også så sindssygt, men det her, det er sådan, det er bare sadistisk på
et helt nyt plan. Jeg har lidt på fornemmelse, at han har gået og planlagt det i de der 10 år.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
Og han måske ikke rejst tilbage til byen med det samme. Det er sådan, altså, kronologien er lidt...
Jamen, det er også, problemet det er, han har i 12 år siddet i den der fængselscelle, ud til en kreativ hævnmotiver, men han har skulle gøre det meget bredt, fordi han ved jo ikke, hvem det er, der har gjort det.
Nej.
Så han er sådan, at hvis de nu har en restaurant, så tænker jeg at gøre det her.
Ja.
Og så viser det sig, at han har lagt en eller anden skudsikker plan. Men det viser sig, at ham, der har fucket ham over, han er ikke er jagtmester på nogle jorder uden for Marseille.
Åh, oh, fuck, nu har jeg lavet en drage, mand.
Ja, præcis. Nu har jeg planlagt det hele efter, der var 7, ja, der skulle slås ihjel. Nu bliver jeg nødt til at... Ny plan.
Ja.
Giv mig lige 10 år. Giv mig lige 3 måneder.
Men faktisk efter det her mystiske dødsfald, giftdødsfald, der ender Lupien med at blive arresteret, for simpelthen at have forgiftet Solari, men bliver løsladt kort tid efter, fordi de mangler beviser.
Ja.
Og igen, så arbejder Pierre jo bare videre i caféen, som tjeneren Joseph, og det har han gjort i mange år på det her tidspunkt.
Ja, det er også, at han kører den virkelig langt.
Men det kan også godt mærke lidt på klientellet, der begynder at gå rygter i byen, om man dør af spismaden på restauranten jo. Og det går lidt ud over antallet af kunder.
Jamen der, igen, man kan vente om at sige, der er ikke sindssygt mange, der når at skrive noget på Trustpilot, inden de skal fra, kan man sige.
Men derfor så ender Mathieu Lupien og Marguerite og deres teenage-søn med at flytte ind i lejligheden, der ligger over restauranten, for lige at spare nogle penge. Fordi de faktisk begyndte at blive lidt...
Altså, han er ved at have brugt hele arven.
Ja. Og Joseph, eller Pierre, han har faktisk lov til at gå frem og tilbage i den her lejlighed, sådan som han lyster. For gennem den seneste svære tid, der er han altså gået fra at være en rigtig god bekendt til at blive en ægte kammerat.
Han er en marker.
Han er simpelthen blevet en ven af huset, der kan komme og gå i den her nye lejlighed om på restauranten, som han lyster.
Og så er de bare lukket ulven hen.
Og en af de kunder, der dog stadigvæk kommer af og til i caféen, fordi han har et death wish, åbenbart, det er den lokale guldsmed.
Ja.
Og hver gang han kommer, så bliver han ekspederet af Lupiens søn, der arbejder i restauranten. Og guldsmeden her, han ved godt, at familien de har været igennem lidt af hvert, og det begynder at være lidt trængt,
ja,
med økonomien. Og derfor så man gerne give dem en lille
skilling, som tak for godt arbejde.
Han kan gøre mig en lille tjeneste for i hvert fald at hjælpe Sønneke godt på vej i livet.
Ja.
Så han tilbyder drengen, han kan komme i lære hos ham og lære...
Og være guldsmed.
Og være guldsmed og lære et håndværk, og på den måde skabe sig en
ny karriere.
Ja, en bedre fremtid i hvert fald at overtage en gnollet café i Paris.
Med nogle meget questionable Yelp-reviews.
Ja, nogle meget sure smileys, fordi der er gift i maden.
Ja, præcis.
Og det siger Mathieu Lupiens entusiastisk ja til,
ja,
selvfølgelig.
Selvfølgelig.
Så drengen her, han starter i lære og er god til det, og han bliver lynhurtigt faktisk virkelig, virkelig god,
ja,
guldsmed. Og Pierre, som Joseph, han kommer faktisk ofte nede hos guldsmeden for lige at tjekke op på, hvordan det går med drengens læring. Han er jo blevet,
ja,
ind af huset.
Ja.
En rar gammel mand, som de kender, ikke?
Åh, oh, nej.
Og nu skal man tro, det så helt så lyst ud for familien Lupien.
Han har dem lige, hvor han kan have dem.
Ja.
Den syge stod.
Han har en sidste trumf i ærmet, Pierre. Eller, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt en triumf. Ja, nej, jamen, det er mere bare en masse guldsmykker, som han har nakket ned ved guldsmeden under nogle af de her besøg.
Nej, nej.
Og dem har han så gemt inde på drengens værelse.
Nej.
Så da guldsmeden opdager, der mangler noget i lærerbeholdning, så går han jo automatisk ud fra, det hans nye, fattige lærling. Og da politiet gennemgår værelset, så finder de jo selvfølgelig de her smykker.
Fuck, mand.
Ja. Og det betyder faktisk, at Sønneke, han bliver dømt til galejerne.
Det er lort.
Ja, altså at skulle ro krigsskibe i flåden. Og hvis man synes, at romaskinen er hårdt, så forestiller jeg det hele tiden, hver dag. Sygt træt i armeren. Fucking nederen. Men det er præcis det, som Pierre Picot, han havde håbet på.
Ja. Så sådan, han får simpelthen en ufrivillig crossfit retreat.
Ja.
Resten af livet.
Ja.
Ja.
Præcis som Picot har været på et ufrivilligt retreat med all inclusive.
Nej, nothing inclusive.
Kun vand og brød.
Præcis.
Og daglige workout core sessions.
Det var core strength.
Men faktisk, så er det Pierre selv, der overbringer den tragiske nyhed om søndens straf til Marguerite, fordi hun har ikke selv kunne overskue rent følelsesmæssigt og med op i retten.
Ej, fuck.
Så i stedet, så har han været til stede sammen med, hvad hedder han, med Mathieu, men han er så gået for at drikke nogle af sorgerne væk efter den her afgørelse.
Ja.
Så det betyder, at nu kan Pierre gå ind til Marguerite som søde, rare Joseph.
Gamle Joseph.
En god og trøstende ven af familien, lægge en hånd på skulderen af sin grædende tidligere forlovede og sige,
det er mig.
Nu vil din søn smages verden ved at være indespærret præcis som jeg har, Marguerite Labelle.
Nej, 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 nej.
Og det er det kælenavn, han kaldte
Marguerite,
da de var sammen for alle de år siden. Og hun farer selvfølgelig op og sådan, hvorfor kalder du mig det, og hvorfor siger du tingene, som om du er en skoleskyder på YouTube? Altså, hvad fanden?
Okay, what the fuck, dude? That shit escalated.
Og han er sådan, ha, det er mig, Pierre. Og så tror jeg, han tager hatten op og overskægget af, måske, jeg ved det ikke. Og hun er lidt...
En laurbær. Og
hun er
lidt siden romertiden.
Hun er sådan, oh, hat det der, og så besvimer hun simpelthen.
Ja, det er også for meget. Det er meget på en dag.
Ja, fordi selvfølgelig gør hun det, fordi alle kvinder, de doner på det her tidspunkt, når de får overlevet dårlige nyheder.
Jeg skulle lige sige, den er også, altså den er i særklasse ringe, den her nyhed.
Ja, måske, altså, det var et stort chok, men det var ikke så stort chok, hun døde af det, kan man sige.
Den er også svær, ikke? Balancen, den ligger lige, den er hårfin, den her.
Ja. Derefter så vender Pierre rundt på hælen, begiver sig ud af døren og begynder lige så stille at gå Lupien i møde. Og for Lupien, han er på vej hjem fra kronen på det tidspunkt.
Så han går lidt og så lidt op af husmurene for lige at få genvinde balancen.
Det er det, og de støder på hinanden på en sti tæt ved scenen.
Nu siger du støder på hinanden. Er det så nærmest en, altså støder ind i hinanden?
Ja, altså jeg tror mere, sådan, det er sådan en, hej Joseph.
Hey bro.
Hej Mathieu. Træls med din søn. Ja, i øvrigt så, ja.
Jeg har jo lavet et nyt move til floor. Vil du se det? Den hedder Step Dance.
Ja. Og igen, så kører Pierre sådan lidt det her, jeg trøster dig, psych-agt.
Ja,
fordi han stikker ligesom hånden frem og sådan, jeg kan kun forestille mig, hvad det er, du går igennem. Du ved, nu du ingen penge har, og nu hvor din datter er død, og din søn han rådner op i galejerne, og dine kammerater Solari og Chabert, de brænder i helvede. Hvad synes du? Er min hævn hård nok?
Okay, det er sindssygt
nok. Og så laver han igen den der, ha, det er mig, Pierre. Med laver bag hatten. Og så stabber han simpelthen Lupien lige i brystet.
Præcis, der kom det sidste move, så flækker han det floor.
Ja, der falder Lupien om og dør på gaden i Paris.
Ja.
Men inden Pierre han overhovedet når at hovere, så bliver alt mørkt for øjnene af ham, og han kan mærke, at han igen har fået en sæk over hovedet, og er blevet kastet i jorden og bundet om hænderne.
Nu stopper du.
Nej.
Er det en fucking prank, eller hvad? Kommer der nogen med en sæk nu, eller hvad?
Kommer og holde dem nu, men vi er blevet ingen.
Nej, det mener du ikke. Er det rigtigt?
Ja, og da Pierre han kommer til sig selv, så befinder han sig igen i et lille stenlokale.
Nu stopper det her.
Det drypper fra loftet, og på temperaturen kan jeg mærke, at han befinder sig et eller andet sted nede under jorden. Men hvor? Pludselig så går døren op.
Han er sådan, den har jeg lejet før, men jeg gider ikke mere.
Nej.
Han er også 60 på det her tidspunkt, eller sådan noget, altså.
Jeg kan banke koden til gengæld, så vi kan få samtale
for
op og
mig
køre
fucking ud nu. Jeg gider ikke mere. I have diamonds, come on.
I have diamond money.
Ja,
og han kigger sådan rundt i lokalet, og pludselig så går døren op, og Pierre han står ansigt til ansigt med hans kidnapper. Et ansigt, han ikke har set i mange år på det tidspunkt. Ikke siden han spillede præst og bestak manden med en ædelsten tilbage i Mar, fordi det er Antoine Aly, der er kidnapper.
For satan.
Og Pierre, han er selvfølgelig sådan, Antoine, hvad er det dog, du gør, og hvorfor? Og Aly, han kører den der klassiske superskurkesnak, du ved, den der, you and me, we are not so different. For han forklarer, teknisk set, så er jeg din medsammensvorne, fordi jeg har forrådt mine tre venner og sat dig på det spor, der har bragt dig hertil, hvor du har slået dem alle sammen ihjel.
Ja.
Jeg solgte ædelsten til en juveler, som snød mig, så jeg slog ham ihjel. Ja. Så jeg flygtede til Grækenland, hvor min kone døde i eksil.
Ej, okay.
Og siden den dag, der har jeg svoret, at hvis jeg så fader at be Baldini igen, så ville jeg slå ham ihjel, for at nogensinde har givet mig den sten. Imagine my surprise, da jeg fandt ud af, at fader Baldini ikke findes, og der heller ikke findes nogen gravsten med Pierre Picots navn på. Så lagde jeg jo ligesom to og to sammen, og så satte jeg mig for at finde frem til dig.
Så nu er det bare hævn Inception.
Ja, det er meta-hævn.
Hævn Inception.
Hævn i anden.
Det var også træls.
Ja, så Aly, han er sådan, så er jeg kommet for at straffe dig for alt, hvad du nogensinde har gjort.
Og han er sådan lidt, prøv at høre, stopbordet er stop. Jeg gider ikke nu. Jeg har taget de core workouts. Jeg skal ikke mere.
Nej. Og Pierre, han forsøger selvfølgelig at forhandle med Aly. Han
tilbyder... Jeg har flere diamanter.
Han tilbyder ham penge og ædelsten, men det er Aly slet ikke interesseret.
Slet... Nej. Prøv at høre, jeg kender den bedste juvelær. Ja, det ved jeg godt. Ja. Ham nede på hovedgaden.
Jeg vil kun have fucking revenge.
Altså. Ja, okay, hvis vi nu kan lege, hvis jeg kan købe et forspring, så løber jeg, og så kan du hyre nogen til at løbe efter mig. Kan det noget?
Men det er blandt andet sådan noget med, at Aly, han spørger sådan, om han er sulten, og sådan så Pierre sådan, ja, det er han faktisk. Nå, hvad vil du give for maden, og mad og brød, eller vand og brød? Han sådan, jamen jeg vil give helt,
tusind guld.
Kæmpe summer, og så er Aly bare sådan, nej, det får du ikke. Okay. Og det er det, der hedder antisal. Og det
så vil man virkelig gerne have det. Ja. Det er nærmest som om, at maven den kæmper, fordi den gerne vil have noget mad.
Ja. Men Aly, han kører super skurkestien helt ud og går jigsaw over på den, for han smider lige en kæde om benet på Pierre, snor den om livet på ham og binder den fast i den ring i væggen. Og så går han ud af det, der senere viser sig at være en forladt kælder under Paris, og smækker døren bag sig, og jeg tænker, han siger, game over, og lukker.
Nej, det er ikke. Er det rigtigt?
Ja, Pierre, han begynder at genopleve alt det, han har gået igennem på det her tidspunkt, altså hans tid på fortet.
Nå, okay, så det, tilbage. For jeg tænkte, det du sagde nu, det var, og så skete der ikke mere slut.
Ja, der sker lidt mere. Det vender tilbage til ham, han skriger, han råber i håbet om, nogen de kommer og redder ham, men i Alyskæller, no one can hear you scream.
Ej, hvor er det skrækkeligt, altså.
Da Aly, han vender tilbage 2 dage efter, så er det lidt en anden Pierre, han er lidt mere humble.
Han er lidt mere mør i den, ikke? Ja, shit, mand.
Ja. Og så sætter Aly sig igen på huk og siger meget sådan, vil du have noget vand? Koster 1000 guldmønter. Og Pierre, han beder ham sådan pænt om bare fuck af. Fordi han bare sådan, så lad mig dog dø.
Lad mig dø, Fred.
Lad mig dø. Prøv at høre. Du får ikke noget ud af mig mere. Og hver dag i en uge vender Aly tilbage for at provokere Pierre til at betale ham
penge for vand.
Altså, for at høre om, kunne jeg tænke dig at betale penge? Og de tilfælde, hvor han så siger, ja okay, så lad gå. Så han siger, nej, du må ikke få det. Og hver gang, så enten nægter Pierre, eller også så nægter Aly at give ham det.
Ej, hvor er det sindssygt.
Så da Antoine Aly på 7. dagen vender tilbage til cellen, så er det for at spørge en sidste gang. Og den her gang, der er der no more Mr. Nice Guy. For han har også en stor fed kniv med. Og han er ikke bange for at bruge den.
Hvor er det sindssygt, det her.
Ja, for da Pierre han igen beder ham om at fuck af helvede til, da Aly han provokerende tilbyder ham vand for 1000 guldmønter, så stikker Aly ham simpelthen i brystkassen med den her kniv.
Ja.
Og Pierre han dør ikke, men det er nok til, at Aly han alligevel panikker og spænder ud af døren og ender med at flygte til England som blind passager på et skib.
Okay, det er også en lang flugt. Det er en meget lang løbetur.
Ja. Så nu sidder Pierre her døende, alene. Men det, som han ikke ved, er, at han pt. Er eftersøgt for mordet på Mathieu Lupien, fordi Marguerite har selvfølgelig aflagt vidne.
Ja, selvfølgelig er sådan min psykopat-agtige eks.
Ja. Så politiet er på det her tidspunkt i fuld gang med at indevende hver en afkrog i Paris.
Ja.
Og til sidst, der finder de faktisk Pierre
i kælderen? Kuh,
afkræftet af døden nær i den her kælder.
Ej, hvor er det sindssygt, det her.
Og de finder ham lige tids nok til, at de kan overføre ham til hospitalet og få hele hans vidneforklaring, inden han dør. Han fortæller ham om den her voldsomme Folmers Pollappen prank, hans venner udsatte ham for. Han fortæller ham om fængslet, om fader Tori, om den her skat. Han fortæller om sit Eurotrip og sin længe planlagte hævn, og så fortæller han dem alt, der skete i kælderen mellem ham og Antoine Aly. Og så dør han kort tid efter.
Hold da kæft. Jamen, så er det også igen, så han fået fred.
Ja. Antoine Aly, han bliver i London, men kort tid efter han er ankommet, der bliver han syg med feber og dør i 1828. Og på Alys dødsleje, der fortæller han så også om alt det, der foregået til den præst, der ligesom er der for at våge over ham i de sidste timer.
Ja.
Og den her præst, han nedskriver alt det, som Aly, han fortæller. Og Aly, han ved mange ting. Han ved selvfølgelig alt det her på kronen med den her prank, som man sagde nej til, og opgøret i kælderen. Men han fortæller også detaljer om Pierres indespærring og hans tid i fængslet, for eksempel, som han ikke har nogen mulighed for at vide.
Hvorfor?
Og da præsten spørger, hvor han ved det fra, så svarer han det, han skulle lige få at vide af fader Tolis spøgelse.
Nej.
Der lige er kommet og har udlagt, hvordan det hele det hænger sammen.
Nej, nu bliver det fucked up.
Ja, det var fucking dumt. Man skal huske, vi er på et tidspunkt i historien, hvor a ghost did it stadigvæk rent faktisk er en legitim nok undskyldning for noget, du ikke vil spille ud med. Så det kan jo være, at han bare har brugt det som søforklaring og hører præsten sådan, fin spøgelse.
Sygt nok, ja, selvfølgelig.
Og måske vil Aly ikke fortælle, hvor han ved det fra, og bruger det her spøgelsestrik til sådan i så udenom. Hvem ved? Men præsten sender i hvert fald Alt det, hele er lys vidneforklaring.
Tilbage til Frankrig, til Paris.
Til det parisiske politi, hvor det stadigvæk er bevaret den dag i dag, sammen med Pierre Picots vidneudsagn. Og jeg vil sige, det er enormt svært at finde ud af, hvad der er sandt og falsk i den her fortælling.
Selvfølgelig, fordi det er jo first-hand accounts, og du har ingen udefrakommende, der kan bekræfte ret meget af det her, fordi det er jo, den er jo alene.
Det er det. Men især til sidst med spøgelserne og det her komplicerede hævnplot, så bliver den lige lidt langt ude måske. Men til det, der vil jeg kun sige, at det kan godt være, at slutningen bliver en smule kringet, men det kan jo ikke være lige godt hver gang. Så jeg tror, vi skal sige, at det kan vist blive meget bedre. Altså.
Jeg synes, den er god.
Ja. Ej, det kan faktisk være, at de nattergale-referencerne er sejt. Jeg lige skal kort ned i arbejde med kilderne.
Ja.
For min primære kilde, det er en bog, der hedder True Stories of Immortal Crimes fra 1931.
Ja.
Og den her bog, den baserer sig på dokumenter fra det parisianske politiarkiv, som forfatteren har fået adgang til.
Ja.
Og han skriver selv i indledningen, at han ikke er historiker.
Okay, så der er ligesom sådan allerede der... Så det her, det er en ikke-historiker i anden.
Ja.
Så det er en meta-idiot.
Det er det.
Historie.
Men der ligger både Pierre og Lys vidneforklaringer, altså stadigvæk den dag. Samtidig så blev den samme historie nedskrevet af en gut, der hed Jacques Pechet i 1838, der var arkivist ved det franske politi,
okay.
Baseret på de her vidnesudsagn.
Så han har faktisk sammenskrevet kilderne?
Ja.
Okay.
Og han udgav den her fortælling som del af værket Memoirs fra Paris Politiarkiv på dansk. Og jeg synes... Der er noget i det her med, at to forfattere ud fra de samme dokumenter ligesom kan udlede i hovedtrækkene den samme historie.
At det giver lidt kredibilitet, som du tænker er styrker den en lille smule, i hvert fald i forhold til, at du ikke selv
har
kunnet få
materialet. Jeg har lånt nogle detaljer fra den her True Stories of Immortal Crimes, hvor der helt sikkert er et element af fiktion og noget tolkning.
Ja.
Men den er også enormt detaljerig.
Ja.
På en måde, som jeg tænker ikke vi kunne lade sig gøre uden i hvert fald, at han har læst de her dokumenter ret grundigt.
Ja, tak.
Men igen, så er det et gennemgående problem. Det er enormt svært at finde ud af, altså, hvad der er fact og fiction i det her.
Ja,
og man kan ikke vide, hvor mange dramatiske friheder, der er blevet taget sig fra nogle af de her forfattere. Så jeg har brugt det, jeg ligesom kunne bruge i historien.
Det er det, der var til engelsk.
Ja. Og så vil jeg sige, at det, ja, man skal nok lige tage det med et græns salt, men dog så kan vi bekræfte, at Pierre Picot han eksisterede, at han var indespærret, og at han på en eller anden måde hævnede sig, da han kom ud.
Ja.
Så
hvor rig han var, og hvor meget overskud. Og
hvor fantastisk historien er blevet efterfølgende, kan vi ikke helt vide.
Nej.
Men den her memoirbog, som ham her, Jacques Pechet, han så skrev, den faldt senere i hænderne på Alexandre Dumas.
Som
blev meget betaget af...
Historien.
Ja, faktisk så meget, at den er nævnt i appendixet til Greven af Monte Cristo, som den primære inspiration til værket. Og det var sådan set historien.
Hold da kæft, en vild historie. Shit, mand. Fantastisk.
Ja, en historie, som, altså, jeg vil gerne lige stresse det her med, at den jo er fantastisk, og den er nok også blevet bobbet lidt op med årene.
Men
jeg har virkelig prøvet at finde andres udlægning, og folk, som har refereret tilbage til de her politiarkiver, som jo er den bedste kilde, og det er jo baseret både på Pierres og Alys vidneudsagn. Så der er i hvert fald nogle ting, hvor hvis det går igen i begge vidneudsagn, det kan være relativt sikre på i hvert fald.
Lige præcis. Men tusind tak, Peter. For helvede en god historie.
Jeg synes jeg også.
Den er, det var
Greven af Monte Cristo også vil jeg anbefale, hvis det er.
Lige præcis. Ej, det er virkelig godt. Hold da kæft. Fantastisk. Vi skal have den rangeret på vanvidsbarometeret. Ja. Og vi har vores fem kriterier. Vildskab, lol-faktor, uniqueness, indflydelse og...
Extra spice.
Spice. Og jeg vil gerne starte. Vildskab, hvor vild er historien? Jamen, du tog noget jo ned, for jeg var jo for 10 minutter siden, var jeg på en 10'er.
Ja.
Nu er jeg på en 7'er, og det er simpelthen minus 3 på grund af usikkerheden.
Ja. Så det synes jeg er totalt legit.
Ja. Så det der er jeg.
Og det er jo det, der er enormt svært ved at behandle en historie som det her, hvor det er baseret på ting fra et arkiv, hvor man ikke har set dokumenterne selv, men Præcis. Det er andres udlægning af det. Og samtidig så er det blevet en form for levende legende, og dem har vi jo dækket nogen af før. Og jeg synes bare i hvert fald, det er vigtigt at deklarere det.
Om ikke andet, så det der med, at hvis... Altså, min tilgang til det, når det er den type historie, det er jo det der med at sige, okay, der er rigtig, rigtig mange, at den her forklaring, det virker far out. Kan jeg finde noget, der indikerer det modsatte? Mm. Altså, så man ligesom prøver at falsificere et handlingsforløb.
I øvrigt kan jeg sige, at alle datorerne passer med, for eksempel når han bliver befriet, at så passer det med... med Napoleons fald og, ja. Og det her. Så på den måde, det er også en meget god rettesnor, det der med, at hvis det er en fantastisk fortælling, så er det sådan nogle detaljer, der som regel vil være forkerte.
Men altså igen, så. Det er jo røverhistorie for virkeligheden, det her, så jeg synes egentlig også, det er fair nok, at vi ligesom siger, jamen, du har jo ikke digtet sådan at få noget af, så har han en kæmpe penis også. Altså på den måde har du ikke bare smidt nye detaljer ind.
Ja.
Jeg giver den en 7. Hvor er du på vildskab?
Jamen jeg er på præcis det samme.
Ja, så har vi lol-faktor. Altså, uha, da. Altså, der er sgu mange gode, altså, også bare, altså, det er stakkels menneske, altså, ja. Tænk sig at få knibbelsuppe i 12 år i streg. Og så engang, det er jo engang, altså jo, han køber et fedt hus i London og et fedt hus i Sydfrankrig, men det er jo ikke sådan, han lever den jo ikke op.
Nej.
Han er jo så indest, altså, så på den måde, jeg synes bare, det er sådan tragikomisk, ikke?
Jamen, det er det, og det er den bedste form for komik.
Det er den, jo. Så jeg er på noter, det vil jeg sige.
Ja, altså, jeg kunne godt være tilbøjelig til bare at stemme i. For jeg synes ikke, at det er sådan, den er jo ikke haha sjov, men den...
Og det er der så alligevel, fordi du har jo skrevet nogle ret fine passager og givet den et
ja, sat men det er jo en form ting, kan man sige, ikke?
Og det, jeg hørte dig sige, det er, at du vil ikke give dig selv højere karakter, bare fordi du synes, du er grineren.
Ja.
Ja, okay. Ja, det gjorde jeg.
Lige præcis. Ja, præcis. Ja, okay, vi har godt give mig selv 8, så.
Fantastisk. Så har vi jo uniqueness, altså... Jeg vil sige, når det inspirerer en af de største litterære værker i... Altså, okay, det er altid svært, fordi jeg tror helt sikkert, at der er nogen, der synes, at det er Alexander Dumas' bog er pisselig gyldig. Det er bare en af de store klassikere, ja. Det må man bare erkende. Og hvis den har... Eller, og når nu den har den signifikans, den har kombineret med, at den kommer fra en virkelig historie, en rigtig fortælling, så bomber den op.
Det synes jeg også.
Så jeg tror måske sådan i ren og skær uniqueness, der er på en... Altså, det er en unik historie. Nu kommer de argumenter, der er egentlig mere på indflydelse, reelt set. Jeg tror, jeg på uniqueness... Altså, der findes jo hævnplots og hævnhistorier igennem verdenshistorien.
Igen
altså.
Synes jeg også, at det må... Det giver en lidt nyk ned af, at det er svært at bekræfte alle detaljerne.
Jo, men alligevel, altså længden, det skal du bare... Altså det der med, at man ja. Er så hævngav, at man holder den i buksen i så mange år, for så at sige... <It's a me. laughs> Så jeg vil sige, for mig, det er en 6'er.
Ja, jeg vil godt give ham 5.
Ja, det er fair.
Ja.
Det er altid sjovt, fordi når du giver mig...
Det er fordi, jeg er enormt svært ved at finde ud af, om den skal højere eller lavere end 5, og så tænker jeg, at 5, det må være sweet spottet.
Det er sjovt, fordi hver gang du giver en lavere karakter på en historie, du har lavet, ja. Så er jeg sådan lidt, ved han noget, jeg ikke ved? Men det kan jeg jo ikke, lade mig påvirke af. Indflydelse. Det er der. Altså, den inspirerer de største, hvad man siger, litterære værker på, i hvert fald i sådan... klassisk litteraturhistorie. Så jeg vil sige, jeg er på en 5'er igen. Fordi, altså igen, det er ikke sådan, ja. At den har ændret vores måde at gøre ting på, medmindre, altså jo, altså jeg har da fundet ud af hævn, det
ja.
It's a der vil, dish
der vil
best
jeg
served
godt give,
a long,
give den
for long time.
Fordi at det er en bog, der fylder ret meget i litteraturhistorien, tror jeg.
Ja.
Så det synes jeg skal tælle lidt op.
Ja.
Men igen, også, altså det er lidt sjovt med Greven af Monte Cristo, som jeg også er skrevet i, der i 1800-tallet engang, ikke? Altså inden at de her historier rigtig kom frem i offentligheden.
Ja, så
det er også sjovt, hvor meget den her fortælling, der er blevet påvirket af Greven af Monte Cristo, som
ja,
kom bag.
Det vil være naivt at tro, at de her arkivarer og de senere forfattere ja. De andre bøger, at den anden bog ikke har læst Greven af Monte Cristo.
Ja, fordi det er der, historien blev nævnt i appendixet.
Ja, præcis, så. Men formentlig er... Jo, men jeg tænker også, ja, fordi hvad har inspireret hvad? Det er jo også svært.
Ja.
Om det, ja.
Ja, og nogle gange så er det sådan, så påvirker det jo lidt hinanden på
det er
en
jo det.
Måde. Ikke?
Jamen selvfølgelig, og så har vi jo ekstra spice, og jeg synes egentlig ikke, der er så meget sådan at sige, fordi for min skyld, i min optik, så er det en 10'er.
Jeg synes også, det er en spicy dreng, ja. Så jeg vil godt give den 10'er.
Ej, jeg giver den 9, fordi der er lidt usikkerheder omkring motiver, som er det, der gør den sjov. Ja. Altså det er igen de gode detaljer, jamen dem ved vi ikke 100%, så derfor
Nej.
Trækker jeg den lidt ned, så jeg
ja. Ja, jeg vil godt give den 10, men det er fordi, jeg elsker den nattergale.
Ja tak. 71 på vandmålsbarometeret til The Real Count of Monte Cristo.
Det synes jeg er fair, og jeg tænker også, at jeg ville, det ville have ligget højere, hvis det havde været nemmere at bekræfte den.
100%. Ja, fordi så var der i hvert fald to parametre, hvor ja. Vi havde scoret noget højere. Og det var jo sådan set... ordene, sådan set. Ja. Men jeg synes lige, vi skal huske at nævne her til sidst, at vi kommer ud i ja. Landet, over den kommende stykke tid. Vi skal til Bornholm lige om lidt.
I næste weekend. Den 20. august.
Lige præcis. Og optræde på Wonder Festival. Vi kommer til at optræde på, på Aarhus Musikhus.
Ja.
Der er, jeg tror, jeg var inde og tjekke, der er en billet tilbage. Eller sådan noget, da jeg var inde og tjekke i dag. Så,
jeg tror, siden siger der udsolgt.
Ja, præcis.
Fordi at de der ene billetter...
Der er vist sådan en billet i midten.
Ja.
Så
hvis du har lyst til at sidde...
Smackdown
alene med en gruppe af mennesker.
Med dit menneskehav. Ja. Så respekt til dig.
Ja.
Vi kommer også til Odense. Det gør vi den 20. november.
Ja.
Så, og der er stadig billetter. Så giv det et skud. Og så ved jeg, at vi er i gang med at konfirmere det sidste i forhold til et show i Aalborg.
Yes.
Også i slutningen af året. Vi mere om det, når vi ved mere.
Ja.
Ellers så er der jo ikke andet at sige tusind tak til dig, fordi du lytter med. Tak til alle jer, der dedikerer jer kontinuerligt til det her projekt. Både jer i fangruppen, som bliver ved med at dele indhold, der er podcast-relateret.
Der er sådan nogle gange mere eller mindre perifært relateret til
præcis,
podcast.
Men det er fucking grineren, og vi er vilde med det. Vi vil lige hurtigt plukke, at vi har lavet noget nyt merch.
Ja.
Fordi, jeg vil godt sige by popular demand. Fordi
jeg synes, det er røvfedt.
Jamen også fordi der er flere, der har sagt, og det er ikke engang sådan det er ikke sådan den der klassiske influencer-vibe, det er fordi folk er kommet op til at sagt, vi ikke lave en band-t-shirt, eller et eller andet, der relaterer sig til i hvert fald vores egen passion, mest din, for musik. Og der har vi simpelthen gjort det, at vi har lavet en band-t-shirt. Vi har simpelthen lavet en
black metal t-shirt.
Vi har lavet en black metal t-shirt med vores logo i black metal. Stil,
ja.
som ligger inde på vores merch shop.
I bedste black metal stil er det fuldstændig fucking umuligt at læse, hvad der står.
Præcis, og den her selvfølgelig kommer kun i en farve. Det er sort. det. Og det synes jeg også er grineren. Så I kommer til at se os strutte rundt og flashe det shit, lige så snart de bliver bestilt. Det gør de lige om lidt.
Ja.
Og i første omgang producerer vi kun 80 styks, og jeg ved, at der er allerede rift. Så hvis du skal have den, så skal du altså til at ud af starthullerne.
Ja.
Det var sådan set ordene. Tusind tak, kære lytter, fordi du lyttede med til den her episode af Vanvittig Verdenshistorie. Hvis du kan lide det, så gå ind og giv det en masse stjerner i din yndlings-app. Hvis der er noget, du synes er pæst træls, så skriv endelig til os. Vi tager stadigvæk, som vi ikke siger det så meget mere, vi tager stadigvæk imod konstruktiv kritik, så hvis der er noget, du synes, vi kan forbedre, hvis der er en eller anden måde, hvor du tænker, dudes, mand,
ja.
Hold op med at sige skinkelyn hele tiden. Det er fucking irriterende, når jeg siger skinkelyn. Altså, jeg får fucking grås der af det. Så det ville også være sygt, hvis nogen der blev blinde, fordi vi sagde et ord. Det ville også kunne
noget. Især det kommer ind, og så hvad der sker meget i et skinkelynsulykke.
Præcis. Og hvis det er, og det er sket før, you can get pink eye from that. Nej, hvis det er sket, så send en talebesked. Det er okay, du behøver ikke at skrive, hvis du er blevet blind. Det synes jeg er fair nok. Men skriv for helvede. Det er helt okay. Vi synes, det er fedt. Det er i hvert fald bedre, end at du efterlader en tostjernet anmeldelse, hvor du bare siger, I synes, jeg er så fucking sjov. Det er I ikke. Selvom jeg igen respectoriser 100% energien i bare at sige, du synes, du er så sjov. Det er du overhovedet ikke. Okay, motherfuck. Ja. Jeg tager den ind.
Yes.
Vi ses derude i næste uge.
Moin.